Tēnā makasitakamiti anu tungetu makasitakan vavakariwa rifa nandrien lai luza kirza ina nana kuna riu. Izandi manu futun fatsiafa kamaka na riu satana ratsuvun nandremant. Ari atokfa marom na riu nantanui auona le izi yinda nuntanga. Na itasitakafona arakan fatata riu za nifiala mbunku na za yala kusasada de na mande manzunu na mande mid na nekianza kam tift na mande miaza na za vatatakan zani. Fali oni amzani ra lalo golfa de utane mze misendo vevavu mtanza katapan zani. Arra izanu arra plalo baseball de fatata riu yin zani. Zani. Fazade fali afa ankala manzani zani tun fanzunu na fia zana sinsis. Ari fati fatata fona ni ray amren basi wale rimag nomren ari tok fa unisio la rain viden zany ho ara laza zavatra mikasika an'izany saingy nitazomiko ary izany satria be loatra ny vola tiany izy ireo apetraka ao nefa dia mahafantatra an'ireo misionera tsy misy kiraro eny amin'ny tongony nefa avy eo dia hamela olona ray andohany izany ka haka an'izany vola petsaka izany ary andoavana basy ray rahalahy Arthur Wilson dia nanome any biliri orindri Winchester modely fitopolo ray vo tsy elakory izay roberts ray fito amby dimapolo sy roanjato namoaka an'izany teo amin'ny gazety ray ndre moto waterbe mba hahafahany mitondra n'io basy ho an'ny fanovanakely fotsiny tao anatiny tao siana waterbe magnum maray avy amin'izany vo ary tanteraka mihitsy noho izany dia tonga eto amin'ny fiangonany rahalahy rodny armstrong no nandefa azy sy amadika azo waterbe magnum maray sendra tsy tavavadika tsara fotsiny ilay izy noho izany rehefa nitifirako ilay izy dia ilay water milaza ny winchester company fa ny basin'izy ireo dia atady fipoahana sivinjato sy enina arivo livatra fantatrareo hoe inona izany dia ningaiky fotsiny ilay basy nandeha nidina tamin'ny araka tamiko rahalahy odika saika intsy ray avy teo amin'ny masoko mihitsy ilay izy tahaka an'izao ary ilay fipoahana izay nanapoaka sivinjato sy enina arivo livatra tany amin'ny dimampolo yarja lay tao ambasiny voakanakany amin'ny alavirana dimampolo yarja lay tranombala nandeha nakany oriana tahaka an'izao ary rahava fotsiny teny an-tanako basy lelana fofiray fotsiny saiky tahaka an'ilay valindriany etsio ny avina ary saiky izay ihany ny fantatro nandritry ny ray na roa segondra ary izany dia tonga tany nifa tsitsitra nivoaka tahaka an'izao ny raha ary nihevitra fa novonoina noho izy dany dia somary napakatra ny tanako tahaka an'izao vetivety a ary rahalahoda niezaka njery a ka tsy afaka nahita avy tamin'ity maso ity ary tsy afaka nandre mihitsy a tsapako tony hoe nandeha teny amin'ny habakabaka ary hitako rahalahody nandeha nakany amin'ilay fikendrena mba hahita hoe taiza no nidona le bala ka niezaka isitona ny fifatohany avy eo dia tonga teo izy ka nano niankatra izay ary nandeha nanodidina n'ilay maso mihitsy ilay potibala ary nytareko dia tony hoe nanompahaza ny hamburger tao anatiny teo amin'izay nanapoahany tareko mihitsy ary potsijavatra goavana ray no ndraikitra teo ambonin'ilay maso mihitsy ka nanao boribory ray mandidina ny taolan'orona sy ny taolan'ny karandoa teto dokotera daira no nanala azy ireo andro vitsy tateoriana mazava ho azy ny ampitsy dia tany amin'ny hôpitaly doka izy tenany nandefa nankany amin'ny manam-pahaizana manokana mikasika ny maso izy ireo nahita boribory ray izy teo ambanin'ilay maso mihitsy teo amin'ny potibala telopolo teo no niditra lalina tao amin'ilay voamaso tsy azo ny asorony izany nandeha tsy nahavoan'ilay maso mihitsy fa nanao boribory ray nanodidina tahaka an'izao hoy izy hoe nyzavatra tokana izay fantatro nanoratra taratasy ray ho an'ny dokotera adera izy nanao hoe tsy maintsy ny tompo tsara no nipetraka teo ambonin'ny w niaraka taminy mba hiaro ny mpanompony fa raha tsy izany dia tsy ho nanana loha ray tavela kory azy izy nihany hitandralahody dia niavy teto nidina fotsiny hitanareo io fipoahana izay nipoaka tany orina io tsy fantatro hoe ahoana ny nanaovany an'izany fa io tranombala goavana mahavesatra ny basy modely fitopolo dia nipoaka nakany aoriana tanteraka raha fantatrareo izay misy ny conservation club nakany aoriana tanteraka hatrany amin'ny trano diery ary tsy hitanay mihitsy ny ampahan'la basy noho izany maneho zavatra ray fotsiny izany manana toriteny ray eo amin'izany any ray andro any raha sitrako ny tompo eo amin'ny mety tsara ny famadiana ray saingy tsaratsara kokoa aminareo no miazonazy ho ambany raha tsy voafidy meloha ho an'ilay fana izay ilaina izy dia hipoaka isan'andro mary izany noho izany dia aza manandrana tsaratsara kokoa ilay izy olay tany ampendohana aha fa tsy makatahaka avy amin'ny anankiray jereo akehitriny hitanareo izany dia o mazava ho azy afaka mieritreritinareo fa mety ho voalaza tahaka an'izany ireo zavatra saingy araka ny fantatro misy tsy misy zavatra anankiray mazava ho azy ireo sofoko azonareo eritreretina mbola misy maneny foana izy rehefa manako ty fanamafisapeo ty izany no antony tsy nahateto ahnikeo maraina raha miresaka nareo dia renareo izy mipoopoaka oriana sy aloha fa nitondra nankany amin'ny manam-pahaizana manokana ray izy ireo nanao hoe tsy mibotsina akory aza ilay amponga be tsofina ary avy eo ilay maso hoy izy anana n'ilay maso ray ihany izay nana nananao hatramin'izay mihitsy ianao hoizy nihitra teo amany maso lay izy nanao boribory ray fotsiny manodidina ny voamaso lay izy nampiditra ny tenany hoy izy anana potibala foana ianao hoy ahoe efa nanana azy any fony aroa taona avy tamin'ny anankiray hafy zany ralan roberson riorindri niantso azy ary nyteny tamin'ny kasika an'izany hoy izy hoe aza mirarahan'izany hoy izy manana roa na telo livatra ato ampiko hoy izy hiaditra nainy amin'ny ady izy noho izany tsy andratra izany manana betsaka amin'izany a ary tsaroko ilay fahitana avy tamin'ny tompo voatselakory izay tsaroanareo ve anytenen' izany teto ilay fahamoram-panahyny tompo tamin'ny marainona na hoe aza matahotra ninoninona na aiza na aiza le na inona satria ilay fanatrehana tsy mety diso mandrakizay an'i jesosy kristy dia miaraka aminao na aiza na aiza le ianao noho izany dia tsy afaka izy tsy afaka mamono ahy satana alohan'ny lazan'andriamanitra hoe vita lay izy hitanareo afaka manandrana izy saingy tsy aomby mihitsy izy amin'ny fanaovana azy zany koa noho izany ilay zavatra fahafa nanohina andeha nahoana nanohina andeha nankany amin'ny fivoriako ka afaka nijery tsara mihitsy avy tamin'ny maso akavio ary nanohina andeha nankany amin'ilay fivoriana nahoana nahoana ary av eo izy ireo ilay rahalazay nandeha naka ho amin'ilay faritra rovana indiana dia tsy maintsy nanafona ny fivoriana io na fanemorana mandra mpiveriko any amorotsiraka andrefana sy andeha hiakatra any morotsiraka andrefana noho izany dia hiazona n'ilay fivoriana amin'izay ary mandritra izany fotoana izany dia miazona raha laharigano braik ary av eo rehefa mifarany fivoriana io dia andeha akany ankorige ihany ko a alaska miantony nekinako betsaka maro aminareo no mahatsiaro an'ilay fahitana izay nananako izay nitifirako an'ilay beramara sivy dia tongotra ary ny fiangonana dia mahatsiaro anytenen' izany teto sy ilay ombomanga nahazo ray hafa tsarovy eto amin'ny oronapeo eto izany nahita bera volontany goavana be a mety ho kodiakaray izany ka tsy honety tany kanada tany satria tsy misy any izy ireo hitanareo fa nahoaiza nahoaiza ilay izy dia isy izany isy izany izany nohoy ny tompo hoe isy izany hitanareo ary ankehitriny dia misaotra anareo any vavaka ho ahy fantatro fa maro aminareo no nyvavaka rehefa nandrenareo fa naratra ary vondrona kely anankiray izay fotsiny ny zanako vavy ry orindri rebeka dia nanoratra ho andranabavydao izay tonga eto amin'ny fiangonana eto taratasy ray ary nyteny tamin'ny kasika an'izany dia niantso amin'ny médaly izy ariva vitsy tao orindry izany nanao hoe tsy fantatro na nanampy ilay izy na tsy fa nivondronay rehetra teto dia nivoro ny araka le rahalahy mpitoto teny metodista sy israelah brown niavan'izy ireo sy izy rehetraireo dia nivoro ny araka nyvavaka ho any alina manontolo hoy izy tsy fantatro na nandre andriamanitra na tsy fa fantatra ay fa nivavaka ho any maro raha nadabranama dia nihevitra izay fa hivavaka ho azy zay ilay karazana izay enony hitanareo mariny izany ireo karazana tahaka an'izany rahalahy crazy ray amin'ireo rahalahy tsiketo nanentsika azy satana voaingana nandona fantsona ray o zany dia nanapaka fotsiny manontolo tsy hitako hoe ahoana ny mpanahatafa voankazo velona avy tamin'izany noho izany dia nahandry teo izy tany amin'ny hopitaly ka nilaza fa nisy rahalahy kely ray tonga avy tanynio albanin nantsona hoe medikaf dia hoy izy hoe rahalahy crazy za dia tsy miendrika ny ho tonga hivavaka ho anao a saingy hoy izy ny tompo fotsiny nametraka an'izany teo amin'ny foko noho izany dia tsy nisy azoko natao tamin'izany ary nivoaka fotsiny isy ka nandohalika ary nanao vavaka kely iray dia nivoaka nanasitrana andralaky rezy teno eo andriamanitra hitanareo rehefa hitanareo izany fanomezam-pahasoava amin'ny fanasitranana ho amin'ny vatan'i kristy hitanareo hoan'ny mambra anankiray ho an'ny ray hafa aza mihevitra hoe satria mambra laika ray fotsiny nareo fa mambra tahaka ny olo-kafa mihitsy nareo izany dia tahaka ny hoe ny ratsatanako amin'ity sandry ity dia ny sandriko na ity sofiny ity dia ny sofiko hitanareo mambra ray an'ilay vatana mihitsy izany ary sika rehetra raha mijaly ny mambra anankiray dia mijaly miaraka amin'izany ireo mambra rehetra firaisana iray firaisana ray voatatony ny ahoana ankehitriny a avy eo taorian' izany ankehitriny nanao fivoriana vitsivitsy amboniny ary niala nandritry ny fotoana kely ho an'ny ariva ray indray niaraka tamin'ny tabernakla raha sitraky ny tompo ary raha sitraka andriamanitra amin'io alahady maraina ho avy manaraka io dia tiako ny resaka eo amin'ny dian'ny mpaminany ary av eo ato amin'ny tabernakla raha mpitsorivana alahady ariva dia any amin'ny gospel tabernakle eto a anankiray amin'ireo rahalahyntsika rahalahy redel tiako ny resaka eo amin'loha hevitra hoe mamela ny atezerana ivoaka raha sitraky ny tompo ary av eo ny talata manaraka dia tsy maintsy hiala ho any wisconsin izay araka izany miaraka amin'ny fivoriany paritry ny folo gospel businessmen ary hoany mandritry ny ariva telo a izany dia any bili inona ny anaran'ny tanàna io nandray green lake wisconsin rovina alakamisy zoma ary sabotsy ny fahafito ambin'ny folo fahavalo ambin'ny folo ary fahasivy ambin'ny folo any green lake wisconsin ilay fivoriparitra ary av eo ny alahady ny faharoapolo dia any chicago a ao amin'ilay efitra malalaka ny high school ilay efitra malalaka ray ihany izay nisy anay tamin'ny fotoana farany tsaroanao ve hoe iza no anaran'io efitra malalaka Stephen Mater High School ho an'ny alady Tolakandro. Avy eo ny alatsinainy dia any amin'ny adiniko ny anaran'ilay toerana izay naneho ny tompotampoko an'ilay fivoriana tamin'ny fotoana io mikasika ny ministerial association any Chicago. Mivory niaraka tamiko mba hiady hevitra an'ireo fantatrareo. Hoy aho hoe ary ny tompony naneho tamiko ny toerana io fivoriana iray fanaovam-beloman'ny rahalahy Joseph Bose zany izay tokony ho tonga eto rapitso amin'ny fiaramanidina mba hahita ary fety iray fanaovam-beloma azy amin'ny alatsinainy. Avy eo dia ho tonga any an-trano avy an-trano izay ka hiainga avy eo satria izany no fotoana hiainganaka any Southern Pines, South Carolina na North Carolina. Avy eo dia ankany Columbus, South Carolina ary avy eo dia ankany Cowpalas any amin'ny morontsiraka andrefa. Ary avy eo dia hatrany amin'ny Grace City ary manohy makany amin'ny Spokane, manohy makany Canada ary avy eo any Alaska. Noho izany dia mivavaho anay, mila mivavaka reo marina tokoa izahay.
We're taught in the scripture that all things work
together. Ary nampianarina isika ho amin'ny soratra fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoan'ireo izay ity an'Andriamanitra. Ary mino aho hatramin'izao ary mahita ny fahatokin'ny olona sy ny sisa. Hoy ny olona iray hoe ahoana no hitrangan'izany ary inona ny namelan'Andriamanitra an'izany? Mety ho vonoina eo amin'ny lalana mivoaka eo zavatra iray na hafa. Izy no nanana zavatra iray andianana an'izany. Tsarofo tsy mety diso ny soratra hoe ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoan'ireo izay tia an'Andriamanitra. Ary raha fantatro ny foko dia tiako izy. Za tiako amin'ny foko rehetra izy ary izany no mitondra antsika hifanakaiky kely kokoa miaraka. Ary mieritreritra kehitriny hoe ny olona rehetra izay nandre an'izany dia tsy mety mahazo hoe ahoana fa mbola manana loha iray na soroka iray tavela foana. Hitanareo rehefa nipetraka tao anatin'io fipoahana rehetra io. Izany dia akaiky hatahaka an'izao izay mety saika fipoahana roa arivo livatra angamba eo amin'ny tarehinareo mihitsy. Hitanareo ampy andravanareo mihitsy izany, hitanareo mifoaka azy fotsiny raha manapoaka an'io basy vy mavesatra io ilay izy sy nitsoka ny tranombaly io nakany amin'ny faritra 50 iatra sy ilay fitoeram-bana. Tokony hahita an'ilay basy nareo, tsy hitahaka ny basy iray mihitsy izy, potso zavatra nyrofona fotsiny izy. Ary avy eo tafavoaka amin'izany tsy nisy kilema anankiray ho an'Andriamanitra velona ny endera ampy mba hanakanana tsy handeha tany mandra-patonga ny teny avy amin'ny edi hoe tsy natao ho avy aho tamin'ny fotoana io. Fahasoavana mahagaga tena mamy ilay feo izay namonjy mahantra ray tahaka ary izany mampafantatra antsika mba hakasitrana fa momba antsika Andriamanitra, momba antsika Andriamanitra ary mankasitraka toy ny ahoana isika. Ankehitriny niteny anikeo maraina hoe ny hevitra fa ho avy. Avy eo ny rahalahy sarobidy eto rehefa niverina nilaza tamin'ny ranabavody andro any ataoko fa rahalahy nevy olona niantso aby ilika nanao hoe enola hiafatra raha afaka ianao. Ary mino aho fa ampahany kely tamin'ny vino nivoaka ka nidina teto ambanin'ny masoko teto. Nanome alalan-dratsy iray andehanana marina tokoa ilay izy saingy nivoaka izy ankehitriny. Sasany izy ireo izany ary noho izany dia hoy izy hoe izao arivo izao aho dia nieritreritra fa idina ary mitory tahaka an'izany angamba io rahalahy sarobidy io. Fantatra hoe inona ilay izy rehefa manana fotoana goavana anankiray nareo ary avy eo dia tena faripeo fantatrareo ary mirehitra sy marary ny tenda. Noho izany dia nieritreritra fa idina ka nangasoratra vitsivitsy ho vakiana. Nieritreritra hoe ariva ny fandraisana. Tiako foana ny mandray fandraisana. Avy eo dia nanana sakaiza vitsivitsy a eto izy ireo anohany. Tsy mahita tsara loatra araka ny azonareo. Mbola misy beladonina foana ao anatin'ilay maso izay mihitatra. Karazana manjavona iray fotsiny. Ary noho izany dia eto izy ireo. Ireo sakaiza sy ava ny rahalahiko sarobidy tsara FF Bosworth fa any amin'nvoninahitra. Noho izany dia hitahan'ireo olonireo any any tompo. Vo avy nanao vavaka ho azy ireo izahay tao amin'ny efitra ao ambadika. Ankehitriny azadino amin'ny alarobe ariva dia ny fivoriam-bavaka antsika any atsasaky ny herinandro. Ary everiko rahalahy Jackson ny azy dia nialaka misy ariva. Ary rahalahy Junior eto dia amin'ny na rahalahy Redel dia amin'ny alarobe ariva. Ary ny tabernakelan'ny Utica dia amin'ny alaka misy ariva. Ary avy eo dia miverineto ny alady maraina ho an'ny fivorian'ny fiangonana. Ary noho izany ankehitriny ary amin'ny alahady ariva dia tokony ihona amin'ny rahalahy Rodel saiky nataoko tamin'ny alarobe ariva ray izany saingy ny herinandro manaraka saingy tsy afaka nanao an'izany any. Noho izany dia tsy maintsy nametraka an'izany tamin'ny alahady ariva. Fa ankehitriny nareo olona eto amin'ny tabernakela mijanona tsara eto amin'ny tabernakela hitanareo satria andeha akany amin'ny andralahy Rodel amin'io ariva io iresaka fotsiny fa tsy ho an'ny asam-panasitanana. Ary fa tsarovo mijanona tsara amin'ny toerana ndraikitra Eto amin'ny tabernakela mihitsy ity ny toeranareo hitanareo, ary noho izany de manantena fotoana tsara ray isika, ary noho izany de mivavao anahinareo rehetra raha mandeha zahay. Matoky fa iona amintsika andriamanitra zao arivo zao ankehitriny alohan'ny fandraisana mihitsy, ary mieritreritra ankehitriny izay any venona anantsika reo filazana zay fantatsika ankehitriny mametraka ny lalana inona rahalahy ny fandevenana. Oh, eny, ny fandevenana ny iray amin'ireo rahalahyntsika evanjelista avy amin'ity tabernakela eto ity fotsiny de eny isantsika eto izy mivoaka izy tsy mitandrina ary mitoriteny ny rahalahy Jaitry Parnell. Matiny ny reniny sarobidy kely ndray alina, reny kely iray manjoko fotsy volo, ary ho any Edmonton ny zany Kentucky. Raha pitso ny fotoam-pandevenana, fantatry fa maro aminareo no nanontany hoe afaka mitondra voninkazo azy ve saingy tsy afaka tsika, ary ny fomba tokana zon'ny fiangonana fehezam-boninkazo ray ihany de tsy maintsy nataon'izy ireo any telefonina zany, ary avy eo de namela ilay mpiasa ny positra nakasy, ary tokony ivoaka zany raha pitso na tonga any ilay izy na tsy ireo voninkazo koa izany manao an'ilay izy ho sarotra. Fa azo antoka fa te hizara ny fiaraha-miory sika rahalahy amin'ny rahalahyntsika Parnell zay namonindreniny, fa nanao an'ilay zavatra ray ihany avy hoaingana mihitsy. Ary azo antoka fa Ranabavy Spencer sy ny maro afeto zay mizara ny fiaraha-miory ihany koa izay nandalo an'ireo alika sy alahelo vo aingana mihitsy. Ankehitriny de ndao sika hanondrika ny lohantsika vetivety ao amin'ny fanatrehiny ho an'ny vavaka. Ankehitriny de tiako nareo hivavaka ho aho, ary karazany satro ilay izy eto zao arivo zao, miezaka ny mahita ary manjavozavo ty jiro ity, ary mety tsara ny masoko saingy nametraka beladona ao anatin'izany izy ireo mba hanitatra azy, fantatrareo hoe inona izany. Ary efa takan'izany ilay izy saiky enin'andro ankehitriny hitanareo, ary nylaza izy fa mety haharitra herinandro ray hafa na folo andro zany. Noho izany de mivavao a, ary avy eo ilay ako avy amin'ity fanamafisam-peo ity mankany amin'ny rindrina mivavao a, ary afaka mahita ny tananareo ve a, ka Andriamanitra raha manana fangatahanareo nareo de atsangany fotsiny tananareo. Andriamanitra mamali vavaka raha mivory ampanajana sy miondrika izahay ankehitriny. Ry irainay any an-danitra, ianao no misafidy fa tokony hiangona miaraka izahay. Sitrapon'Andriamanitra ny hoe tokony hampivory ny tenanay miaraka izahay raha mahita an'ilay andro manatona, ary mahazatra izany Tompo. Mahitondrana ny tenanay akaiky kokoa anao, ary akaiky kokoa amin'ny tsirairay avy, ao amin'ny fatoram-piombonana ray amin'ny alalan'ny rany Jesosy nararaka izay manao an'izany ho azo atao. Tena mankasitraka izay izao arivo izao Tompo. Za tsy mbola tena nankasitraka mihitsy a ny hoeto Tompo, ary za tena misaotra anao fotsiny a. Tsy mety mahita an'ireo teny fotsiny a mba hanehoana hoe misaotra toy ny ahoana ny manana fahitana sy fandrenesana, ary ny anisan'ny velona eto ambonin'ny tany mba hanohy ny filazantsara. Manao anay ho tena mankasitraka izany Tompo rehefa hitanay hoe akaiky toy ny ahoana fotsiny izany. Rehefa reo olo ny fahalalana lehibe no mihoatra ny lohany fotsiny ka manao hoe ahoana mba nampisy an'izany, mitanan'Andriamanitra fotsiny ihany. Noho izany dia manondrika ny lohako ampanetretena Tompo mba hahita an'ilay fahagagana izay nekena ho ahy, fa natao teo amin'izay nitsanganan'ny mpanomponao izany. Tena mankasitraka, ary ankehitriny ray manolotra ny fiainako indray eo amin'ny asa ho anao indray a rehefa avy nandeha tany. Tsy mety misy mihitsy ho akaiky kokoa ny fahafatesana eo amin'ny fiainana ankoatra ny tamin'izany, ary avy eo dia velona. Noho izany dia misaotra, ary mivavaka ankehitriny ho an'ireo olona rehetra izay nanangana ny tanan'ireo izao arivo izao, nanana fangatahana ray ny tsirairay avy amin'izy ireo, ary manana fisaorana ny maro amin'izy ireo saiky ny rehetra Tompo ao am-pony noho izay nataonao ho azy ireo ihany koa. Ankehitriny dia tonga izahay izao arivo izao hivory eo amin'ny fanararaotra tena manokana iray izany, dia ny andray an'izay antsoinay hoe ny fandraisana na ny sakafo arivan'ny Tompo. Miompona dia miresaka amin'ny na mifampiresaka amin'ny, ary izany no ataonay Tompo, mifampiresaka amin'ny Tomponay, miombona, miresaka, miandry azy ho an'ny famaliana. Ary ankehitriny ray mivavaka izay mba hiombonanao aminay indray izao arivo izao amin'ny alalan'ny teny voasoratra, ary omeo zavatra izay eo am-ponay, ataovy mitombona ny dianay Tompo, ka omeo herim-po vaovao izahay. Ary taio ny pasteranay Tompo, ny rahalahinay sarobidy mpanomponao sy ny vadiny ary ny fianakaviana sy ireo diakona sy mpitatandraharaha ary ny olona tsirairay izay tonga atao amin'ny fiangonana. O Andriamanitra, tario akaiky kokoa anao zahay. Egnane isy, araka ny lazain'ilay poeta hoe isaorana ny ilay tady izay mamatotra ny fonay eo amin'ny fitiavana kristiana. Ny fiombona ny firaisan-tsainay dia mitovy amin'ilay any ambony. Ekeo izany tompo, da io ireo mpivavaka hafa rehetra manerana an'izao tontolo izao. Ary ankehitriny ray, vakio anay ny mofonay na raha miandry ianao izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ny zanaka ao malala anao no angatahanay an'izany. Amen. Ankehitriny, maro ny olona no tia mandray nôty an'ireo teny azo ny mpitory teny ray vakiana. Ary izaho dia manana tamin'ity tolakandro ity rehefa avy nivoaka niaraka tamin'ny rahalasy Ranabavoda. Ary nidiny izay mba hijeriny rahalanay Gobel Robertson, ary noho izany izay dia nanana tao amin'ny efitra fampisehony. Noho izany dia niveriny izahay, dia nieritreritra izy ireo nyteny tamiko Ranabavoda hoe afatra ray nafinaritra toniina ny nananany pastera tsitra ny keomaraina. Ary sendra nieritreritra n'ilay zalakely mampalahelo fotsiny a, mety manana rety tendaray ary izaho manana ihany koa. Saingy izaho nieritreritra fa afaka mizara n'izany miaraka izay angamba raha nangataka iresaka izy. Ary nandray noty vitsivitsy ahy eto izay tiako resahana. Voalohany indao sika mandika ao amin'ny Koritianina faharoa toko fahenina andininy fahafito hatramin'ny fahafolo. Koritianina voalohany ny toko fahenina andininy fahafito sy ny fahafolo manontolo. Ary avy eo Genesis toko fahefatra ambin'ny folo, valo ambin'ny folo hatramin'ny sivy ambin'ny folo. Ary misintona avy eo raha sitraky ny tompo ny na foto-kevitra ray avy amin'ny lahateny. Ary ankehitriny dia hamaky avy ao amin'ny voalohany na avy ao amin'ny Koritianina faharoa ny voalohany. Koritianina faharoa toko fahenina andinin'ny fahafito hatramin'ny fahafolo. Amin'ny teniny fahamarinana, amin'ny herin'Andriamanitra, amin'ny fiadian'ny fahamarinana, amin'ny akavanana na amin'ny akavia, amin'ny voninahitra mba hahafahambaraka, ary amin'ny laza ratsy laza soa, tahaka amin'ny mpamitaka kanefa marina, tahaka ny tsy fantatra kanefa fantatra tsara, tahaka ny eom-pahafatesana nefa indro velona izahay, tahaka ny faizina nefa tsy ny vonoana, tahaka ny ampahalelovina kanefa mifaly foana, tahaka ny malahelo kanefa mampanankarena ny maro, ary tsy manana n'inon'inona kanefa manana ny zavatra rehetra. Genesis toko fahefatra ambin'ny folo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo sivy ambin'ny folo. Ary Melkizedeka mpanjakan'ny Salema dia nitondra mofo sy divay, ary izy dia mpisoro ny avo indrindra. Ary izy nitsodrano ny Abrahama ka nanao hoe, ho tahinany e Abrahama avy amin'Andriamanitra avo indrindra, tompony lanitra sy ny tany. Ary raha iantso azy ho lahateny iray a, dia ho tiako ny resaka eo amin'ny lohahevitra ny manana ny zavatra rehetra. Tahaka ny ao amin'ny Koritianina eto isika voalaza fa isika de malahelo kanefa manana ny zavatra rehetra. Manana ny zavatra rehetra. Ankehitriny tiako izany. Ankehitriny eo amin'ny Genesis dia mamaky sika ny amin'ny Abrahama ny ona tamin'ity lehilahy malaza ity nantsoina hoe Melkizedeka. Izay ny tompony lanitra sy ny tany. Noho izany izy ny tompony zavatra rehetra. Tompony lanitra sy ny tany. Izany hoe any ny zavatra rehetra. Ankehitriny fantatsika ny tantaran'i Abrahama sy izay nitranga. Nantsony izy ho ao amin'ny toerana andraikitra iray. Nantsony izy hivoaka vao amin'ny taniny, ny tanin'ireo Kaldeana ary ny tanànan'ny Ora izay nisy azy niaraka tamin'ny rainy sy ny avany. Ary izany dia tao amin'ireo loasany Sinara, tany lonaka manan-karena iray angamba. Ary Abrahama araka ny azontsika dia tsy olona manokana mihitsy teo amin'ny mason'izao tontolo izao. Ary akoatr'izay dia tsy mpanjaka ray izy na mpanapaka ray na manapahefana ray. Lehilahy ray fotsiny izy ary nanambady ny anisan'ny anabaviny izy dia Sara ary angamba nanambady azy fony izy vehivavy tanora ray. Ary Andriamanitra niantso azy tamin'ny fahadimy amin'ny fitopolo taonany ho an'ny fiainana Sarai ary nampiditra sakaizam-panampiny ihany koa izany. Ary eto mihitsika no afaka hanomboka. Mino aho fa rehefa niantso lehilahy ray ho amin'ny asa Andriamanitra, raha lehilahy ray manambady izy ary manana sakaizam-panampy ray, dia miantso ny vadiny miaraka aminy izy satria izy roa ireo dia ray. Ary noho izany, naiza naiza mahitsika any aoriana fa Andriamanitra dia ho namono ny Sara rehefa nisalasala tamin'ny hafatr'ilay anjely izy. Dimy amby roapolo taona taty aoriana rehefa nipetraka teo ambanin'ny aoka izy ireo tamin'ny hoandro saingy rehefa niome izy rehefa niteny tamin'ilay anjely hoe na niteny tamin'ny Abrahama fa ho reny izy dia niome tao anatiny Saraka nanao hoe ahoana no hahafahako antitra. Sivy folo taona ary ny vadiny zato taona ray. Ny nikibony dia efa maina nandritry ny taona maro ary ny vatany dia maty tsara mihitsy. Noho izany dia ahoana ny mba fahanianana fahafinaretana miaraka amin'ny vadiny ray? Dia nyomerery izy ary ilay anjely niaraka tamin'ny lamosy ny todika nankany amin'ny tranonay dia nanao hoe nahoana no niome Sara? Dia nilaviny izany. Ankehitriny izany no miteny amin'ny Andriamanitra eo anatreny hoe izy dia diso. Hitanareo, aro naka ny ainy izany saingy tsy afaka naka ny Sara Andriamanitra satria ampahany Abrahama izy. Hitanareo, ary tao anatin'ny fanekena niaraka taminy izy noho izany dia tsy maintsy nandeha niaraka taminy izy. Noho izany dia tsy afaka naka ny Abrahama izy na naka ny Sara raha tsy naka ny ampahany Abrahama satria izy roa ireo dia iray. Dandindona ray tsara tarerainy amintsika amin'izao andro izao tsy mendrika. Mendrika ny fahafatesana rehefa nanotsika saingy tsy afaka mamono antsika Andriamanitra. Satria izy dia mampahan'i Kristy isika. Hitanareo, izany ny fahasoavantsika satria ao amin'ny firaisana amin'i Kristy isika. Tsy eritreritra tsara tarerai ve izany? Firaisana amin'i Kristy? Hoa noho izany, rehefa hotantsika rehefa manao azy ireny isika dia tokony hiaika azy ireny aingana mihitsy hoe ratsy izy ireny satria aka ny haintsika Andriamanitra. Saingy ny rano mamaly eo amin'ny toerantsika ka tsy afaka miampita n'io raha io fotsiny Andriamanitra. Hitanareo, tsy afaka manao an'izany fotsiny izy satria teny fikasana ray izany hoe tsy hanao an'izany izy. Noho izany dia tsy afaka mandrava ny fampanantenany manokana izy. Hitanareo, noho izany dia Andriamanitra nanao ny tena niaraka izany ho voazaitra. Hitanareo, tsy afaka mandrava ny fampanantenany izy. Ary izy no nampanantenana izany tamin'ny alalan'io raha io, izay rehetra niny dia nanana fiainana mandrakizay ka tsy afaka mandrava an'izany teny fikasana izany izy. Noho izany dia hitantsika fa i Abrahama tamin'ny fakatoavana dia nandao ny tranony, nandao ny taniny ary nisaraka tamin'ny zavatra rehetra, ny fananany rehetra teto tany mba hanao dina ka any amin'ny tany hafa ray, ny vahiny. Dandindona ray an'ilay fiangonana. Nangatahnsika hamoy ny zavatra rehetra izay ato amin'ity izao tontolo izao ity mba hanaraka ny Kristy. Ankehitriny dia mahita ny Abrahama manaraka isika isan'ny taona ary nitondram-pahany vitsy niaraka taminy izy dia nirainy ary maty teo ny eo izy. Ary avy eo dia nitondra ny zanadralahiny izy dia ilota ary nanasaraka ny tena ny Lota noho ny fifamaliana ka nandeha nidina mba hipetraka tany Sodoma kanefa ampahany Abrahama izy. Ary Andriamanitra nanome ny tany sy izay rehetra tao amin'ilay tany ho an'i Abrahama. Izy no nandovany izany rehetra izany. Hoy Andriamanitra hoe mijere any antsinanana, andrefana, avaratra ary atsimo ary anao izany rehetra izany sy ho an'ny taranaka ao mandimby anao. Anao ny rehetra. Ankehitriny, indray andro dia karazany sarotra ilay izy ho an'i Abrahama fa mora ilay izy ho an'ny Lota noroboka tao anatin'ny fahotana. Mora toy ny ahoana ary tao mahafinaritra toy ny ahoana ny fahotana ary tao tsy manatsiny toy ny ahoana ilay izy. Ankehitriny raha milaza an'izao Lota hoe raha mbola mino foana Mino n'Andriamanitra noho izany dia nahoana ny tsy afaka mandeha makany Sodoma eto ary ary mety tsara zany mpino ray a fa tsy nety tsara le izy. Hitanareo Andriamanitra rehefa niantso an'i Abrahama izy dia niantso azy izy mba nasaraka ny tenany amin'ny zavatra rehetra ary zany ny tokony ataontsika. Miantso antsika ho amin'ny fisarahana manontolo amin'ny fahotana Andriamanitra hoe mivoavy eo anivony zany. Aoka tsy hompandray anjara amin'izany. Alaviro zany lay tena endriky ny ratsy mihitsy, fisarahana maty tanteraka ny amin'izany mihitsy. Tazony lavitra miala amin'izany ny elanelanareo. Aza manitsaka eo amin'ny taniny, tsy mampaninana toy ny ahoana, toy ny ahoana zany, toy ny tsara zany. Inareo olona mety mihevitra nareo eto ankehitriny tila izy rahalahy Branama za matetika dia alay mpanahy angalatra na matetika no alay mpanahy ifoka na matetika ireo vehivavy dia mihevitra hoe za dia alay mpanahy akanjo tahaka ny olona zao tontolo zao. Fantatrareo reo akanjo tsy mendrika sisisa alay mpanahy reo raha matoa tanora ankehitriny mihevitra nareo fa makafana zany ahoanany amin'ny eto zay tsy maintsy andinianareo mihetsika kely tsirairay. Hitanareo eo amin'ny asam-panompoana ray zavatra ray lehibe kokotomininona ny eto ary hoaninona ny tsy maintsy hamaliana izy ireo betsaka satria nareo de tsy maintsy hamaly ho an'ny fanahynareo manokana fa izahay de tsy maintsy hamaliny amin'izay tenenay amin'ny olona rehetra. Hitanareo noho izany satana fotsiny tsy akitsatra eo amin'izay ilazanareo nareo hoe tsy akanjo kely ray tsara tarehy ve ty ratsy tanteraka ny manao azy saingy tsy tsara tarehy ve le izy ety amiko tsara mihitsy le izy nefa la izy amiko ankehitriny zany fantatrareo fa ratsy zany fa eo ampitory teny ray zany de tokony andeha akany amin'ity fivoriana ety tianareo zay fotsiny le izy milaza izy ireo fa tena malaza le izy lay fengo kanefa tokony iandry nareo ka andrehan'Andriamanitra milaza hoe mandehana. Hitanareo tianareo ve ny andeha etoko ahitany olona eto izy ny zaosao fa tokony hitandrinareo tandrema tsara. Hitanareo tena fetsy le izy ary tokony mitandrina an'ireny zavatra reny sika ankehitriny. Ankehitriny Abrahama de tsy maintsy nitandrina ihany ko saingy izy raha tokony nandeha nidina nakany Sodoma niaraka tamin'ny Lota de nanasaraka ny tenany izy ary nandeha niakatra nakany amin'ny tany efitra naka n'ilay lalana niaraka tamin'ireo vitsyny tompony ho amavony. Tokony hoy izany nytoetrantsika raiso ilay lalana miaraka amin'ny vahoakan'Andriamanitra tsy mampaninona na sarotra ilay izy namory mandehana na ahoana na ahoana aoka ho vonona andeha amin'ny fotoana rehetra ankehitriny naiza naiza ny mety etsony ianareo. Ankehitriny taorin'ny misinio avy eo dia indro tonga ny mpanjaka ray izay nandeha teo amin'ny lalana ady ray tamin'ny fokon'olona kely ray tany ary nandeha nidira nakao amin'ny lohasaka naaka an'ireo vondrona kely rehetra ireo fanjakana kely ary nitondra tonga tao Sodoma ka nitondra n'ilay mpanjaka ny Sodoma sy Gomora nitondra ny Lota zany rahalahyny Abrahama ny vandiny ireo zanany vavy ireo zanany izy rehetra ireo sy ny fananany rehetra zay rehetra nananany izy ireo nandeha nitety mihitsy nanafona n'ilay firenena raha nandeha izy zavatra mahatsiravy natony ny ahoana fahafatesana ny tambin'ny fahotana nafantatro loata tsy salasalana nandeha teo ary angamba niaraka tamin'ny mitady ray na rojo ray nandidina ny tendany toy ny andevy ray ireo zanany ireo zaza vavy tanora ho voaolana sy ny vadiny sy ny zavatra rehetra ary angamba ho faty amin'ny fotoana rehetra izay tsy akatoavany baiko anankiray ary angamba ho andevy ray eo amin'ny fanjakana ray hafa ny hoany amin'ny sisa amin'ny androny. Fa Abrahama rehefa hitany fa nalainy Lota ampahany fananany Abrahama zany ary mety nilazan'izao i Abrahama hoe Andriamanitra ianao no nyteny tampoko fa raha akatoanao akandeha eto ato amin'ity tany ity dia homenao aty izy ary ampahany ity Lota ka andeha hitady azy a. Noho izany dia namory miaramila izy na nanangonan'ireo mpanompony niaraka ary nametraka fehidina teo amin'izy ireo dia nentin'ireo mpanompony ary nentiny mivoaka any ka nanentsika izy ka hitany mpanjaka io niaraka tamin'ireo fanjakana kely hafa rehetra ireo jereo hoe tafika lehibe ray tony inona izy ireo tamin'izany saingy teo ambanin'ny fitarihan'Andriamanitra ilay lehibe ny jeneraly dia nanasaraka ny tenana izy ary niditra tao anatin'izy ireo ka namono an'ireo mpanjaka ary nitondra ny Lota sy ireo fanjakana kely rehetra niverina namerina azy ireo tamin'izy ireo nakao amin'ny tanindrazany ray sariny kristy ray tony ny ahoana tao amin'ny Abrahama eo tonga rehefa avy azo ny fahavalo ny zavatra rehetra dia tonga kristy ka namerina antsika indray Ankehitriny dia hitantsika ao amin'ity tantara malaza ity fa i Abrahama teo amin'ny lalany verina, niverina taorian'ny nazahoan'ny fandresena. Dia niona tamin'ilay tompony lanitra sy ny tany izy, Melkizedeka izay mpanjaka ny Jerosalema, mpanjaka ny Salema, izay Jerosalema, izay mpanjaka ny fiadanana, izay mpanjaka ny fahamarinana. Tsy nanany ray izy, tsy nanany reny izy, tsy nanana fiantohana mihitsy izy ary tsy anana fiafarana mihitsy izy, koa tsy hafa afa-tsy ny tsitoy izany. Ary niona tamin'ny teny amin'ny lalana mody izy avy tany amin'ny famonoanan'ilay mpanjaka. Niona tamin'ilay tompo izy, ilay anankiray izay nanana ny zavatra rehetra no niona tamin'ny teny amin'ny lalana miverina, zavatra ray be voninahitra toninona. Ankehitriny Abrahama, tiako ity, dia Abrahama no mpandovany rehetra tamin'ny alalan'ny teny fikasana. Noho izany dia afaka nametraka fitakiana teo amin'ny zavatra rehetra izay tao amin'ilay tany izy ary ilay tany izy tenany. Abrahama no nomena ny teny fikasana. Ankehitriny mahazo sika fa Abrahama ny lehilahy mahantra indrindra tao amin'ilay faritra manontolo, satria nipetraka tany velany tao amin'ny tany efitra izy ary niaina mpiadanana niaraka tamin'Andriamanitra. Ary Lota nanan-karena dia nipetraka tao an-tanàna ary lasa governora n'ilay tanàna. Nipetraka teo amin'ny vavady izy, mpitsara ray izy ary nitsara n'ilay tanàna ka nanana ny arena rehetra sy ny sisa. Fa tany amin'ny tany efitra Abrahama ary ny angamba n'ilay lehilahy mahatra indrindra tao amin'ny tany, kanefa nanambara fa manana ny rehetra. Amen, zay ilay tiako. Zao arivo zao, mety tsy manan-karena sika ao amin'ireo fananany ity zao tontolo izao ity, saingy manana ny zavatra rehetra sika. Ilay fiangonana izy tenany dia manana ny zavatra rehetra, na dia mahatra aza, kanefa manan-karena ary manana ny zavatra rehetra. Tiako izany. Izy isika zany sika ilay hira fahiny izay ny raintsika fahiny taona maro lasa izay hoe manan-karena amin'ny trano sy tany ny raiko, izy no miazona ny areny izao tontolo izao eo an-tanany. Ireo voangy sy demondra sy volafotsy ary volamena dia feno ny vatany, manana any arena tsy tambo isaina izy, ary sika ny tompony izany satria sika ny zanak'ilay mpanjaka. Amen, ny zanaka foana ny lasa mpandovy, fantatsika. Eny ary, afaka niazona an'izany Abrahama na dia nahantra aza, matinona ny biby fiompony, Lotany nakanontany tsara indrindra, lany ny ranony, ireo andro mahamaika sahirany ireo mpiandriondry, ary toy ny hoe lasa ratsy ny zavatra rehetra ho an'ny Abrahama, kanefa izy ny nanana ny zavatra manontolo. Ary amin'izao an'izao ilay mpino marina dia voaroka avy eo anivon'ny olona antsoina hoe fanatika, holy roller na karazana anarana manevateva ray, karazana mpivavaka fanatika ray, kanefa izy ny mpandovan'ireo lanitra sy ny tany manontolo. Sambatra ny malemy fanahy, izy ireo no andovan'ny tany. Andray, miresaka mikasika ny manosika anareo amin'ny trano bongo ray na anyhoany, ary saiky zara raha misy vola ampiandoavana ny efatranonareo, kanefa nareo no manana an'izany rehetra izany. Amen, tsy maintsy miasa sy miasa mafy ary tsy empoka ho any dolara vitsy mba hanao fivelomana mahitsy fo, mba hametraka kiraro amin'ny tongotry ny zanakareo sy hamahanan'ireo vavakely ny nona, kanefa manana mpandova ny zavatra rehetra izay eto. Ny malemy fanahy no andovany tany, izy ireo no manana an'izany. Andray, tiako izany, tompony tany. Inona izany? Ny mpino. Ny mpino dia manana titra iray, fananana tsy azo lavina. Marina izany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy hoe izy no ho tompony izao rehetra izao. Marina izany, ny malemy fanahy no andovany tany. Abrahama dia nanana afaka nanana n'io tany io satria sy izay teo aminy, Andriamanitra ny nanome azy an'izany, ary Lota dia ampahan'io tany io. Noho izany dia nanana zo tamin'izany Abrahama, izy dia afaka niantso izy na niazona an'izany. Hoy izy hoe, ankehitriny Andriamanitra, ianao no nanao tamiko an'ilay teny fikasana hoe ity tany ity izay rehetra ho aminy dia, ary ianao no nanao an'ilay teny fikasana. Ankehitriny dia nalai naniavana ary lasa izay rehetra nananany. Amin'ny teny hafa raha mpiariko amin'izao anzao ilay izy dia laza hoe ilay fiangonana dia afaka manao hoe tompo Andriamanitra, ity ny rahalahiko, mandreto izy, tratriny ny mamiadana, tratriny ny raboka izy, izy dia tratran' zaosy izao. Miazona ny teny fikasana fananako izany. Ianao no miteny tamiko an'izany. Amen. Eo nareo izao.
Then you can go after that enemy.
No izany dia afaka manenjika an'io fahavalonareo. Io devoly io ka mamono azy tahaka ny namono ny Abrahama an'ireo mpanjaka mihitsy ka namerina ny fananany. Amen. Tiako izany. Ho an'ny mpino izany. Na dia nanana zo hoan'ny teny fikasana rehetra azy Abrahama ary azy ny teny fikasana dia mbola tsy maintsy niady izy mba hananana an'izany. Amen. Eo nareo zao, ny mpino an'izao an'izao, na dia mpandova ny zavatra rehetra azy isika, na dia mpandova ny fitahiana ara-panahy rehetra azy isika, ny fitahiana ara-batana rehetra, ny fitahiana rehetra izay ampanantenan'ny Baiboly dia mbola tsy maintsy miady ny hinitra tsirairay an'izany sika. Tahaka an'izany nandaminan'Andriamanitra azy. Efa tahaka an'izany foana ilay izy. Tsy maintsy miady nareo mba hananana an'izay fantatrareo fa anareo manokana. Tsy maintsy miady nareo mba hanananareo azy ary izany ny tokony ataontsika ankehitriny. Hoy nareo hoe rahalahy Branama mila fanasitranana, anareo teny fikasana. Saingy raha mba hahazo an'izany nareo dia tsy hahazo an'izany mora. Ho teneniko aminareo izany, tsy maintsy hanokotra an'izany avy amin'ny satana nareo. Satana ny mandrobaka ny fahasalamanareo. Manana zo andeha nareo akany amin'ny satana manao hoe avereno izany, atoloro izany, tonga amin'ny anaran'ny tompo aho, ilay tompony lanitra sy ny tany ary izany mpandovany, avereno izany. Ianao naka zanako, ianao nanao azy ifangaro amin'ny zazalahy ratsy, ianao naka ny zanako lakana nafangaro azy tamin'ny zazavavy ratsy. Mitaky azy ireo aho, maro izany, mitaky an'ireo zanako aho, mitaky ny rahalahiko aho, mitaky ny anabaviko aho. Eny satana, ianao naka azy ireo niala tamin'ny tranon'Andriamanitra, nanampitamby azy ireo any, fa tonga hitady azy ireo, mitaky azy ireo aho. Eny ahoana nafantaranao? Mpandova ny zavatra rehetra. Amen. Nomena izany, mpandova afaka mitaky ny zavatra rehetra izay nampanantenan'Andriamanitra ahy aho. Amen. Eo nareo izao, azany. Ahoana no azahoanareo an'izany? Zavatra izay nataonareo ve? Tsy atompo. Fanomezana tsy mendrika izay nomen'Andriamanitra antsika izany ary antsika izany. Antsika izany. Tsy afaka miazona an'izany satana raha mandeha mankeo aminareo amin'ny teny manam-pahefana ratsoratra miaraka amin'ny finoana mba hilaza hoe azany, apetrao eo izany. Amen. Voninahitra. Tiako izany. Satana apetrao eo izany. Ianao naka an'izany tamiko. Averena ilay izy satria asehoko anao ilay fanambarana. Manana an'ilay fanambarana voasoratra mihitsy aho eto amin'ity teny ity hoe ny lanitra sy ny tany holevina fa ity fanambarana ity tsy holevina. Noho izany dia tonga miaraka amin'ity fanambarana ity, asehoko anao hoe Jesosy Kristy no nilaza fa ninoninona angatahako amin'iray amin'ny anarany dia omeny ahy izany raha milaza amin'ity tendrombohitra ity aho hoe mifindraka tsy misalasala tompoko. Fa mino fa izay lazaiko dia iseho dia afaka azo an'izay nolazaiko a, apetrao eo izany. Izany manao azy anomboka aza avela anomboka izy ataovy mandositra izy. Apetrao eo izany satria tonga miaraka amin'ny fahefana ratsoratra. Mpino ray aho. Azonareo ve ilay izy? Eny tompoko, eny tompoko. Inona ny tsy maintsy ny ataony aloha? I Abrahama manaovana an'izany, tsy maintsy nametraka ny finoany teo ambonin'ilay fanorenany vatolampy mafy ny tenina mpanantenan'Andriamanitra izy. Jereo, ny zavatra tokana nananany dia andina mpanompo kely romby folo angamba ary nisy lehilahy anarivony vitsivitsy angamba ny tampiediana. Nefa ny olony dia tsy miaramila. Mpanompo izy ireo, mpiandry biby fiompy, mpiandry ondry, mpiompy. Angamba antsitranay ny arafesina izay nalain'izy ireo tanyhoany ary napetrany tao anatiny teo. Ka orana betsaka no nilatsaka teo amin'izy ireo, arafesina izy ireo, fa tsy nijeren'ilay antsy arafesiny Abrahama. Na ny tsy fananana pinga mihitsy, nametraka ny finoany teo ambonin'ny tenin'Andriamanitra izy. Eo nareo izao, izany manao an'ilay izy, izany ilay izy. Ahoana no iadinao amin'izy ireo rehefa tongany ianao? Tsy miankina amiko izany. Miankina amiko dia ny mametraka ny finoako eo amin'izay nolazain'Andriamanitra. Ah, izany. Andeha anenjika an'izay ahy aho. Amen. Ankehitriny rehefa afaka mahita zany ny olona zay marary de saika amin'ny farany eo mihitsy ilay aretina. Hitanareo? Azo antoka. Rehefa afaka mahita ny mpanota ray fa tsy tokony hanotinareo. Olona maro manota izy ireo satria tsy maintsy manota. Zany ilay toerana mampalahelo rehefa milaza nareo fa nareo de tsy maintsy manota. Fa rehefa fantatrareo fa tsy tokony hanota intsony ianareo. Misy ny olona zay mitsangana mihitsy ka manozona ary miome eo mitavanareo ary miantso anareo hoe vendrana sy ny zavatra hafa rehetra. Mpanota tsitrapo izy ireo. Hitanareo noho izany de tsy misy fanantenana intsony ho azy ireny. Fa io olona zay manao zavatra tsy akitsahatra io tsy te hanao an'izany izy ireo. Izy mangalatra izy nefa tsy te hangalatra. Ary mandainga izy nefa tsy te handainga. Izy manao zavatra zay tsy tiany atao, tsy te ho mpanota ray izy. Misy fanantenana ho azy. Raha afaka mamela azy nareo ahita hoe inona ny fahamarinana. Hitanareo manatony eo amin'ny teny fikasan'Andriamanitra ka apetra ao ambonin'izany finoanareo ary mandehana makeo amin'ilay fahavalo. Tsy afaka azona an'izany tsotra fotsiny intsony izy zay any satria anareo zany. Ankehitriny ndao sika ijerenyity lehilahy ty ankehitriny. Eto de hoy Abrahama hoe mpandova ay ity ny zavatra rehetra atao amin'ity tany ity de ah satria Andriamanitra tsy mbola azoko ilay izy saingy efa azony zany efa azy zany nahoana nahoana. Ankehitriny de isika ny mpandova ny zavatra rehetra. Marina ve zany? Isika ny mpandova ny zavatra rehetra. Ny baiboly mihitsy no efa nitenen' zany eto. Isika no mpandova ny zavatra rehetra. Ny zavatra rehetra tsy mbola manana azy sika saingy atsika zany. Amen. O voninahitra tsy manana tany initra ray ah saingy ah daholo zany nahoana nahoana. Azo antoka antsika daholo zany an'ny olona lay fiangonana ireo mpino miampakarin'i kristy no manana ny bitika tsirairay amin'izany. Rosia de miady ho an'izany, Etazonia de miady ho an'itsy, ary ity miady ho an'ity, ary ity etsy ity, nefa avy eo izy ireo de miantso antsika hoe adala. Mipetra tsara fotsiny nareo no manana an'izany nahoana nahoana. Amen. Ny rehetra no andovan'izany nahoana nahoana. Noho izany de avelao izy ireo ifamaly sy ifanapoaka. Atsika zany isika no anankiray izay manana azy. Tsy nieritreritra an'izany mihitsy akory azy izy ireo fa isika no mieritreritra nahoana nahoana. Mieritreritra nahoana nahoana. Izany mba nieritreritra fa lehilahy antitra mahantra kely teo ireo biby fiompy antitra kely mahi miseho taolana teo atapon'ny havoana ny nanana zany rehetra zany. Azy palestina rehetra ento. Noho izany rehefa tonga teo amin'ny toerana ray izay nahatonga vao fampiseho kery izy de nanaporofo Andriamanitra fanomba azy. Mentiny io lehilahy eran-tanany io ka nandeha tany ary namonony tsirairay avy tamin'izy ireo sy namerina ny fananany. Amen. Tiako zany nahoana nametraka ny finoany teo ambonin'ny teny fikasan'ny vatolampin'Andriamanitra izy. Zany no ilaina. Tsy nanorona fototra ray afy izy, nandeha nitambana tamin'ny rafim-pandaminana ray nanaka zavatra ray takan'izany. Nametraka ny finoany teo ambony io fampanantenana io izy. Amen. Zay le izy teo ambonin'io fampanantenana io ary teo izy ny nandeha nandroso. Sabatra rafesina na tsy sabatra rafesina tsy nanao fahasamihafana tamin'izany. Nanana ny finoany mipetraka teo ambonin'ilay fampanantenana izy. Ary rehefa mandrosonareo mba hivavahana, raha mila famonjeninareo, raha mila fanasitranana avy amin'Andriamanitra nareo, tsy mampanina na inona na inona le izy, raha mpino ray ianareo de mpandova ny teny fikasana tsirairay. Noho izany dia apetrao eo ambonin'ny teny fikasana ny finoanareo ka mandehana mandroso ary teneno satana hoe averenona ilay izy, averenona ilay izy. Azany aza mamela azy anabaka anareo mitsangana eo amin'ilay tsipika mihitsy averiny zany. Andriamanitra no nilaza fa hamerina izy. Noho izany dia tsy maintsy ataony zany. Fa efa anareo zany mariny zany mpandova ny zavatra rehetra. Mijanona teo ambonin'io fototra io izy, nitenina mpanantenaina ary nanana mpandova ray izy. Izy ny mpandova noho izany dia fantany zany. Eny ary tompoko, rehefa avy no hamarinina tamin'ny teny fikasana dia nanana fiombonana tamin'ilay mpampanantena izy tamin'izay fotoana izay. Tiako zany rehefa avy nanao ny teny fikasana Andriamanitra ary noho izany hitanareo tsy mbola nanana fitsapana ray mihitsy Abrahama tany aloha. Noho izany izy anio karazany io. Noho izany de fantany fa azy zany rehetra zany ary zany lay teny fikasana, kanefa tsy voatery niady tamin'ny tafika ray mihitsy izy. Tsy nahafantatra ninoninona mikasika an'izany izy. Izy tsy lehilahy ray nio fa namba hiady izy. Tsy mpiady ray Abrahama, tahatsaray izy ary tsy afaka nanao ninoninona ny Abrahama satria izy tsy miaramila ray izy. Tsy miaramila ireo lehilahy, tahatsay izy ireo. Noho izany ny zavatra tokana azo natao de nandray ny teny fikasan'Andriamanitra fotsiny. Nametraka ny finoany teo ambonin'ilay teny fikasana ka nandeha nivoaka nandeha nitady an'izany. Noho izany rehefa nahita an'izany Abrahama ka nahazo an'io teny fikasana io ary nahita fa Andriamanitra ny nanamarina an'izany taminy hoe miazona ny fampanantenana izy. Amen. Izay le izy. Raha tsy mbola nandray ny fanahymasina mihitsy nareo hatramin'izao, tsy mahafantatra ninona mikasika an'izany. Ka misy zavatra ho amponareo miteny aminareo fa mila an'izany nareo dia mijanona tsara eo. Izany ny fiainana mandrakizay ho an'izany mampandova anareo. Mijanona tsara eo dia jereo manatrika Satana ka manaova hoe mpandroby ianao. Ianao nolay anankiray, tonga aho azo an'izay nafatesan'i Jesosy Kristy mba hananako. Ankehitriny avery reny le izy, nelahy amilalako. Avy eo ny zavatra voalohany fantatrareo, ilatsaka eo amboninareo ny fanahymasina. Amin'izay fotoan'izay dia misy zavatra mitranga. Isy zavatra mitranga. Ino izany? Andriamanitra manamarina fa miazona ny teniny izy. Marina tokoa izany. Avy eo hitanareo, avy eo rehefa avy hitanareo fa voamarina aminareo ny teny hoe voavonjinareo, tena manana ny fanahymasinareo. Avy eo dia inona? Nahazo ny fandreseny Abrahama. Indro izy mandeha miverina. Nandeha nidina izy niaraka tamin'ny finoana nipetraka teo ambonin'ny teny hoe afaka mamerina izany izy. Izay veriny ary indro izy niverina niaraka tamin'izany mandeha amin'ilay famindran'ny mpandresy. Izany ilay zavatra ray ihany izay azonareo atao. Raha tsy manana fiainana mandrakizay nareo dia mangata amin'Andriamanitra. Iakeo ny fahotanareo, ninoan'ilay zanak'Andriamanitra. Iakeo ny batisan'ny fanahymasina ka manaova hoe Andriamanitra. Tonga ho an'izany a, eto andray an'izany. Avy eo dia miverinareo ilay famindran'ny mpandresy. Azonareo izany. Amen. Mamiratra fotsiny ho andray, mihira afy ireo vorona. Ary ny olona rehetra, tiany olona rehetra nareo amin'izay fotoana izay. Io fankahalana ratsy, lolompo, fifandirana io dia lasa tiany olona rehetra. Oh, manana fotoana lehibe iray nareo, mihira, mikika, midera an'Andriamanitra. Aza mirarahan'izay lazai ny olona mikasika anareo. Mety tsara izany. Azo antoka eo amin'ny famindran'ny mpandresy. Avy eo dia iza no nivoaka hitsena azy? Iza no nivoaka hitsena azy? Melkizedeka. Melkizedeka no nivoaka nitsena azy rehefa avy nahazo ny teniny voamarina izy. Melkizedeka no ilay anankiray izay nanome azy ny teny. Avy eo izy dia nametraka ny teny, nifinoany teo ambonin'ny teny, nahazo ny fandresena ary miverina. Avy eo dia nanana fiombonana izy. Amen. Ankehitriny nareo dia anana ihany koa. Oh, lasa zavatra ray vaovao aminareo ny teny. Naoviana noviana andraisanareo ndray mandeha ny batisan'ny fanahymasina. Oh, adray. Oh, inareo hoe tsy mety mahita an'ireo zavatra ireo a. Tsy mino ny fikiakiana, tsy mino ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra, tsy mino ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra. Izany maneho fa tsy mbola azonareo mihitsy ny fandresena. Marina izany fa vao mahazo ny fandresena indray mandeha nareo, amin'izay fotoana izay dia azonareo ilay izy. Amin'izay fotoana izay vao manana azy nareo. Eny tompoko, amin'izay fotoana izay dia afaka mihikiky nareo. Za nahitinareo indray mandeha fa nieritreritra mikasika ny fandizana ao amin'ny fanahy a taloha, mahita olona ray mitsangana ka mandeha ao amin'ny fanahy. Ankehitriny efa nahita ny faniratsirana natao teo amin'izany a, saingy izahy efa nahita n'ilay tena zavatra ihany koa. Noho izany dia hitako hoe nahoana no afaka mandeha ao amin'ny fanahy ny olona. Eny, tsy mbola nahita anankiray nivoaka tamin'ny lalana mihitsy a, tsy mbola nahita anankiray nihetsika tsy mendrika mihitsy a. Za mahita an'izany mendrika tsara foana ary ao amin'ny lamina sy amamina, ary na dia ireo mpanota aza dia miazakazaka makeo amin'ny alitara ka voavonjy rehefa miseho izany. Eny, nanontany aho hoe nahoana izany, ka hitako fa fandresena ilay izy. Nandia teo anatrehan'ny tompo Davida rehefa nentina niverina anakao amin'ny toeram-pitsarany ilay fiara. Amen. Ary rehefa nahita ny teny Davida tahaka azy tamin'izany, niaraka tamin'ny latabatra vato nentina niverina anakeo amin'ny tena toerany, dia nifaly Davida ka nandita ho amin'ny fanahy. Niodina sy niodina ary niodina. Nahoana? Nahita ny teny niverina teo amin'ny toerana izy. Amen. Ilay ny teny dia tsy avao amin'ny seminera ray, tsy fifangaroana raha teolojia ray, fa mpitory teny ray ihany fanao fahiny. Nirahan'Andriamanitra ao ambadiky ny pitipitra miaraka amin'ny teny. Mahita an'Andriamanitra manamarina an'izany. Porofo. Noho izany dia hoy Davida hoe voninahitra ao an'Andriamanitra, itino izy. Ary niodina sy niodina sy niodina ary niodina. Nipetraka teo ny vady kely ny miavinavina satria zanaka vavy mpanjaka nanao hoe nahoana izy, izy mamenatra izy. Dia hoy Davida hoe tsy tianao ve zao? Dinio ty. Dia nandeha niodina sy niodina ndray izy. Eny, oh, andray fotoana ndray toninina ny nananany. Fantatrareo, nijery ambany avy teny an-danitra Andriamanitra nanao hoe Davida, lehilahy ray araka ny foko manokana ianao. Hitanareo nahoana? Nariny freriana rehetra, nariny ny azy rehetra, kanefa dia nanambajanaka vavon'ny mpanjaka ray izy, saingy tsy ny hoe veriny akory azy zany. Fantany fa fantany tsara ilay tompon'ny lanitra sy ny tany ary teo ny tenin'andriamanitra niverina vetrany teo anivon'izy ireo ndray, ary tena faly Davida ka nandia izy, nandia mafy arak'izay vitany mihitsy izy. Miriam nandramby amponga tapaka ray izy ary nidina nankeo amin'ny morona, nandia teo amin'ilay ilany hafa. Rehefa avy niampita andranomasina mena izy ka nahitan'ireo fahavalo maty an-drano, tamin'izay fotoan'izay dia afaka nandia tao amin'ny fanahy izy. Rehefa nahitan'ireo fahavalo izay nampijaly azy izy maty, tamin'izay fotoan'izay dia nandia tao amin'ny fanahy izy. Mariny izany, ankehitriny hitanareo, ao aoriany ny andresena miady, tamin'izay fotoan'izay midina ny voninahitr'Andriamanitra. Ankehitriny hitantsika fa nitsena azy izy, ary rehefa avy nohamarinina ilay teny fikasana, izy nanana fiombonana izy, nivoaky Melkizedeka mba hitsodrano ny Abrahama, ka hoy izy hoe: hotahina ane i Abrahama, ary hisaorana ane ny Andriamanitry Abrahama ilay tompon'ny lanitra sy ny tany. Ndraitony ny ahoana no itiavako an'izany teny fikasan'ny mpino? Hoy nareo hoe ihona ny idirany izany amintsika? Ho an'ny mpino tsirairay. Ny teny fikasan'ny mpino dia fiainana mandrakizay. Ny teny fikasan'ny mpino dia fiainana, fifaliana, fiadanana, faharipo, fahalemem-panahy, faharetana, reo vokatry ny fanahy, fanasitranana avy amin'Andriamanitra. Zavatra roa ambin'ny folo ny voaraiky no teto, saiky izay fanananareo. Anareo zany, saingy tsy afaka mahazo an'izany nareo raha tsy miady ho an'izany. Anareo zany, ny zavatra rehetra izay hita, ny zavatra mandalo ara-nofo rehetra izay hita dia Andriamanitra no nanome an'izany, satria tamin'ny alalan'i Kristy no nanomezany an'izany. Ary ny zavatra tsy hita rehetra dia amen. Tiako izany, izay azonareo jerena tahaka ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra sy ny sisa tahaka an'izany, tsara izany, mahakasitraka an'izany sika. Fa ilay tsy hita, ankehitriny ny siansa dia afaka manady ady eto ka manao hoe: eny, indao jerentsika, avelao aho hitondra an'ity lehilahy ity, ianao no milaza fa efa sitrana izy, avelao aho hitondra azy ka andinika azy, avelao aho hahita azy izay nitranga, ary milaza ve ianao fa nanana fivitosana ray ianao ny ray mandeha tompoko? Eny, teto mihitsy. Eny, avelao aho hanome fikaroana siantifika ray ka hahita ratsy nyletika marina ilay izy ary tsy lasa. Ianao no laza fa jamby ianao ndray mandeha ary mahita ankehitriny. Ahoana anao fantarako? Avelao aho hijery ara-tsy asa ka hahita an'izany. Ankehitriny afaka manady ady eo amin'izany izy ireo, kanefa za dia mpandovan'izany ihany koa, ny zavatra rehetra ara-batana, ary avy eo dia mpandovan'ireo zavatra izay tsy mety hita koa, izay tsy azo ny siansa ady adiana. Amen, amen. Ireo zavatra tsy hita, amen, izany mpandovan'izany. Eny tompo, ireo zavatra izay mety hita, izany mpandovan'izany. Ity tany ankehitriny ity, izany mpandova iray, nareo ny mpandova iray. Mpino tsirairay dia mpandova iray, izy ny mpandovan'izany. Eny ary, avy eo ilay tsy hita, tompony inona? Ny lanitra sy ny tany. Amen, ny zavatra rehetra. Mino an'izany ve nareo? Hoy nareo hoe: rahalahy Branama, ahoana ny amin'ny any izay tsy mety hitanao? Ahoana no hahafantaranao? Mbola afony izany, mariny izany, any lanitra, faly hafa ah izany. Andriamanitra no nyteny an'izany ary mariny izany. Eny, ianao tsy mbola nahita mihitsy, ahoana no hahafantaranao fa misy izany? Fantatro fa misy izany, nahoana, Andriamanitra no nyteny an'izany. Ahoana no hahafantaranao fa ianao no mpandova izany nefa tsy mbola nahita an'izany mihitsy ianao? Minoteniny a? Amen. Hitanareo, mpandova ray aho, mpandova ray miaraka amiko nareo isika rehetra miaraka dia mpandova amin'ny alalan'i Kristy Jesosy. Efa voamarikareo ve eto amin'ny Korintianina eto? Ao amin'ny Korintianina faharoa Paoly no nilaza na dia ny fahafatesana aza azotsika ny fahafatesana. Eritrereto zany, mahazo ny fahafatesana? Eny tompo, manelingelina antsika izy. Amen. Eny, voninahitra. Tena adiniko no nikasika an'io fipoahany basy io ankehitriny. Hitanareo, nahoana izy ny tsy namono ahy? Satria tsy afaka izy. Izany no antony, tsy vonin'Andriamanitra. Afaka ho tonga imbetsaka arak'izay tia ny atombavana izy fa tsy afaka maka anareo. Amen. Voninahitra. Efa voalohako efa ela be nitrosako tamin'izany fony anino an'i Jesosy Kristy izay velona mandrakizay. Ankehitriny dia miainao an'izay lazaintsika ny fahafatesana. Amen. Hoy nareo hoe tompon'ny fahafatesana? Izany no nolazainy Paoly eto amin'ny Korintianina. Ny fahafatesana aza isika ny manana azy. Nahoana rehefa niomananapaka ny lohany izy ireo dia hoy izy hoe: ory fahafatesana, aiza ny fanondronanao? Aiza ny fanondronanao? Aseho iah hoe aiza no hahafahanao mampitahotra? Hoy ny fahafatesana hoe: ho tereko ianao ka apetraka ao anatin'ny fasana roa losy ho ravy ianao. Hoy izy hoe fa isorana ny Andriamanitra izay nanome antsika ny fandresena tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Eny tompoko, ny fahafatesana, ny elo ary ny fasana izany manana azy rehetra satria izy ny nandresena izany rehetra izany ho antsika. Tompony. Tahaka an'i Josua sy Kaleba nitondra an'ilay porofon'ny tany tsy hita iray mihitsy izay efa nomenany olona tamin'ny alalan'ny teny fikasana iray. Nitondra porofo iray ny veriny Josua sy Kaleba hoe nisy ny tany iray tahaka an'izany. Ankehitriny nanana ny teny fikasanany amin'izany izy ireo teto. Andriamanitra nanome azy ireo ny teny fikasana ary tonga mihitsy hatreo amin'ilay tany izy ireo nefa tsy mbola hitan'izy ireo mihitsy izany. Ary niditra tao amin'ilay tany nampanantenany Josua sy Kaleba ka nitondra an'ilay porofo ny verina hoe nisy ilay tany ary toerana tsara iray izany, tondra dronono sy tantely. Amen. Inona izany? Ahazo an'io tany io izy ireo. Nanana ny teny fikasana izy ireo. Teo amin'ny lalany nakao izy ireo ary saiky tonga hatreo Jordana izy ireo dia niampita Josua ka nitondra an'ilay porofo ny verina hoe tany tsara iray izany. Izay nataony Josua ho an'ny zanak'Israely mihitsy. Josua dia midika hoe mpamonjy, niteny hoe Josua. Dia izany ilay zavatra ray ihany izay nataony Jesosy ho an'ilay fiangonana rehefa namono azy izy ireo. Nandresin'ny fahafatesana izy, nandresin'ny elo izy, nandresin'ny fasana izy ary nitsangana indray izy niaraka tamin'ny porofo nibatisan'ny fanahymasina hoe misy tany ray ihany akoatra n'ilay renirano izay antsony izy ireo hoe mamy mandrakizay. Amen. Niverina izy ary nitondra porofo ray ho antsika. Inona no ataon'izany ry Labranamo? Izany manao anareo hijanona tsy handainga, hangalatra, hisotro, hanozona, tsy mendrika ny zavatra rehetra. Izany manao olom-baovao ray avao aminareo. Izaho dia mety maty tao amin'ny fahotana sy heloka fa inona dia verina izaho dia tsy izaho fa Kristy no verina ato amiko. Olom-baovao ray eo amin'i Kristy Jesosy aho. Amen. Mpandova ny teny fikasana. Aleloia. Eny tompo, atsika io tany io. Ahoana no afantaranareo an'izany? Nitsangana avy tamin'ny maty Josua, nitondra an'ilay porofo ny verina, ny fanahymasina, manana azy aho. Amen. Io voninahitra. Mpandova ray aho. O zanak'ilay mpanjaka, zanak'ilay mpanjaka, mpandova ny zavatra rehetra. Ny baiboly no nitenen'izany. Ilay Andriamanitra ray ihany, ilay Andriamanitra ray ihany izay nanome ny teny fikasana ray any Israely ny amin'io tany nampanantenainy io. Zavatra tsy hita ray izany ho azy ireo. Ity baiboly ray ity ihany, io Andriamanitra ray io ihany nanome antsika ny teny fikasana ray any fiainana mandrakizay ka ny fanahymasina no manambaran'izany. Velona ny Kristy fa tsy maty. Velona eto anivontsika mihitsy izy. Velona ao anatintsika, amin'ny alalantsika, miasa manodidina antsika. Amen. Izy no mipetraka teo amin'io W tany io ndray andro rehefa nahita anjara ray amin'nona satana saingy tsy afaka nanao an'izany izy. Amen. Ary tsy hanao an'izany mihitsy izy raha tsy Kristy no milaza fa vonona ilay izy. Amen. Tsy mampanina na impiry izy ny tonga iverina tanapoana izy mandra-panomezan'i Kristy baiko ray. Amen. Teny fikasana ray. Andriamanitra ny nampanantenan'izany. Ny tenin'Andriamanitra ny mampanantenan'izany ary mino an'izany sika satria mpandovy sika. Mpandova ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra, mpandova ny fifaliana, manana zony ho faly. Noho izany dia inona ny manao anao tena faly? Manana zony ho faly aho. Ahoana no afantaranao? Satria mpandovany izany aho. Amen. Ankehitriny dia mahatsapa mpivavaka. Eny, mpandova ny fahasambarana, mpandova ny fifaliana. Mpandova fiadanana, mpandova fiainana mandrakizay a, mpandova fanahymasina. Amen. Mpandova ny porofo rehetra izay ananany izany a. Amen. Mpandova ny fahefan'Andriamanitra. Amen. Iza ny nanao an'izany? Tsy izaho. Izy ny nanao. Ny tsirairay avy aminareo dia mpandova n'ilay zavatra ray ihany. Mpandova seza fiandrianana ray. Izay mandresy dia hipetraka miaraka amiko amin'ny seza fiandrianako dia tahaka ny nandresiko sy hipetrahako amin'ny seza fiandrianany raiky. Amen. Mpandova ny zavatra rehetra. Tsy zavatra anankiray fotsiny. Ny zavatra rehetra. Ny zavatra rehetra dia eo ambanin'ny tongotrareo. Na dia ny fahafatesana aza dia eo ambanin'ny tongotrareo. Ny fasana dia eo ambanin'ny tongotrareo. Ny elo dia eo ambanin'ny tongotrareo. Ny fahotana dia eo ambanin'ny tongotrareo. Ny zavatra rehetra dia eo ambanin'ny tongotrareo. Mpandova ray nareo. Nareo dia maty nareo ary ny fiainanareo dia miafina amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ary nitsangana indray nareo amin'ny fiainana mandrakizay ka mipetraka eo amin'ny toeran-danitra ho amin'i Kristy Jesosy. Oa, dray. antsoy amin'izay zavatra rehetra tianareo entsonanay izay, antsoy amin'izay tianareo entsonanay izay, laza hoe adaly izay raha tianareo lazaina fa mpandovy izay. Mpandovan'ino? Ny zavatra rehetra. Mpandovan'ny Branham tabernakla ve ianao? Tsia, mpandova ny zavatra rehetra. Na ny hita ankehitriny, ho avy ny zavatra rehetra, izany mpandovana izany. Ary ny fahotana rehetra sy ny faharatsiam-panahy dia napetraka ao man'ny tongotro noho ny fahasoavan'i Jesosy Kristy. Nitsangana izy tamin'ny maraina ny pasika nandresy ny fahafatesana, ny elo ary ny fasana. Ka nanao aho mpandova ray ary nanao hoe, miandrasa ny fanomeanao ny teny fikasana. Ary hoy ny mpanompony manam-pahefana voahositra hoe, ny teny fikasana dia ho anareo sy ho an'ny zanakareo, ho an'ireo lavitra arak'izay antsoy ny tompoandriamanitsika. Mpandova ray aho. Amen. Amen. Jesosy no nanaporova izany tamintsika teo amin'ny fitsanganany. Oh, adray. Rehefa miditra eo amin'ny tanàna dia ho aneranerany fahafatesana sy ny fiainana io isika. Mpanota ray ara la Branham, tsy voatery ho izany nareo. Mpanota ray nareo satria maniry ny ho mpanota. Tsy voatery ho izany nareo, efa voalohany trosa. Rahalahy Branham, maniry any anana fifaliana. Afaka manana an'izany nareo. Mamela ny satana androbanareo fotsiny nareo ny amin'ireo tompontsoa izay nahafatesan'i Kristy. Mpandovana izany a. Daholo izany ny zavatra rehetra izay nahafatesany dia anareo. Zanany sika mpandovana izany sika ny zavatra rehetra izay nahafatesany. Ankehitriny rehefa miditra ao amin'io tanàna adio nareo. Oh, tsy misy izany karazana batisa ny fanahy masiny izany. Fantatrareo, nareo dia ihetsika fafinareo ary isy zavatra ray, isy zavatra hafa ray. Tsy ahoako hoe hafatoninona ilay izy. Mpandovana izany a, izany ny fiainana ka manenjika an'izany a. Marina izany. Izany ny tokony ho antony ho an'ny mpanota rehetra. Tonga handray an'izany eo ambonin'ny fototry ny fanahy masina izay eto ankehitriny ka miteny amiko mba ho avy sy handray an'izany. Izany, tsy hitsangana mihitsy aho mandra-pasoko an'izany. Tsy ho fanatika ray a. Ijanona eto mihitsy aho, tsy ahoako izay zavatra miseho. Tsy hitsahatra hivavaka mihitsy aho mandra-pamenina ho an'ny fanahy masina Tompo. Ary fantatry fa nahy ho an'izany ianao izao ankehitriny izao. Raha misy zavatra tsy mety amin'ny fiainako, teneno any mikasika an'izany dia ataoko izany. Inona ilay izy Tompo? Ahitsika avetrany izany. Raha tsy manambara ninoninona Andriamanitra dia manaova hoe, noho izany Satana, tonga ho an'izany a, tsy afaka mitsangana eo intsony ianao, melay eo amin'ny lalako. Eo nareo izao, mpandova ny zavatra rehetra. Mpandova fiainana mandrakizay. Mpandova ny fanasitrana avy amin'Andriamanitra. Oh, mpandova famonjena. Voavidin'Andriamanitra. Nateraka ny fanahiny. Voasasa tao amin'ny rany. Izany no tantarako. Izany no hirako. Dera ny mpanavitro mandritry ny andro manontolo. Anekena tanteraka. Mitsahatra ny rehetra. Sambatra sy voatahy aho amin'ny mpamonjiko. Miambina sy miandry ary mijery any ambony. Feno ny fahatsarany sy ny fitiavany. Aleloia! Eo nareo izao, izany ny tantarako ary izany no hirako. Mpandova famonjena. Inona ny famonjena? Zavatra ray izay nomena anareo. Fanomezana ray izany. Mpandova famonjena. Karazana inona? Ho an'ny fiainana mandrakizay. Famonjena ho an'ny fanahiko. Famonjena ho an'ny vatako. Famonjena ho an'ny arerahako. Famonjena ho an'ny zavatra rehetra. Andriamanitra ny nanao ampandovan'ny zavatra rehetra tamin'ny alalan'i Kristy. Ary maty izy, nitsangana ka niverina ary nitondra ny pirofo ary nandatsaka an'izany teo ambontsika. Adray, voninahitra. Adray, ankehitriny rehefa miakatra eo nareo dia inona no ataonareo? Rehefa mandeha tahaka ny nandehanan'i Abrahama fotsiny nareo dia mekareo miaraka amin'io teny fikasahana io. Andriamanitra, ianao no nyteny tamiko fa azany. Manana ny finoana ny fampanantenanao aho, mitondra ny teninao aho, ianao no nampanantenana izao. Hoy ianao hoe, mangata dia azo ianareo, mitadiavy dia hahita nareo, mangata dia omeny izany, mandondona dia ho voana izany. Inty aho Tompo, eto aho, mandondona, mitady, mangataka. Tsy maintsy azoko izany. Eo nareo izao, misy zavatra miseho amin'izay fotoana izay. Oh, rehefa mametraka nyity teny ity nareo. Jereo izay nataon'ny Satana rehefa nametraka ny teny teo aminy Jesosy. Fa izao ny voasoratrako hoe, nitsambikina ny alalavitra ny tarobio izy araka ny lazaiko indray arifa. Eny Tompoko, avy eo dia inona rehefa avy nandresinareo? Ahoana nandresenareo? Mba afaka nanao an'izany samirery ve nareo? Tsia, olona ray no nandeha talohanareo ka nandresy ho anareo. Kristy izany. Mpandovana izany fotsiny a, tsy mila manao ninoninona. Mpandova ny teny fikasana. Ny zavatra tokana tokony ataoko dia ny mametraka ny finoako amin'ny fampanantenany. Hitanareo ve ilay izy? Rahalahy Branham, mendrika an'izany ve ianao? Tsia, mihevitra ve ianao fa mendrika? Tsia. Mihevitra ve ianao fa mendrika lahy eveka? Tsia. Mba misy olona ray mendrika ve? Tsia. Eny, nahoana? Mpandova ray nareo. Raha nareo no mamilava goavana indrindra tao amin'izao tontolo izao ka namela ray tapitrisa dolara ho anareo ny rainareo, namendriky nareo na tsy ny mpandova azy, nareo ny mpandova ny lova ny rainareo. Ninoninona navelany ho anareo dia anareo zany namendriky nareo na tsy mendrika, navelany ho anareo zany. Amen. Mpanota ray a saingy mpandova tsy tsara tsy mbola saingy mbola mpandova ray foana tokony ho faty ary andehany amin'ny endro saingy mpandova ray a mpandova inona fiainana mandrakizay. Ahoana no afantaranao fa ho azonao zany? Tsapako zany, ny fanahymasina no nitondran'izany. Nitsangana tamin'ny maty Jesosy mba hahafahan'izany ho tonga, ary ankehitriny dia tonga izany, ary izany manambara sy manamarina marina tokoa an'izay nolazai ny fahataony. Efa tafafindravy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izany dia lasa olombaovao ao amin'i Kristy Jesosy. Noho izany dia mpandova eny tompoko, ankehitriny dia eo amin'ny lalako a. Amen. Voavonyireo zavatra rehetra. Inona nodikan'ireo zavatra rehetra izay nataoko ireo? Tahaka ny nataon'ny Miriama fotsiny. Nijerehany eoriny, eo izy ireo maty nalevina tao amin'ny ranomasiny fanadonoana ao amin'ny bokyny boky lehibe n'Andriamanitra any an-danitra. Efa tao izany, nianarako dia efa napetraka eo amin'io boky io ary efa voisy tompo-kase ary napetraka tao anatin'ny ranomasiny fanadonoana. Ary boky vaovao ray miaraka amin'ny anarana ray vaovaovao soratra any amin'ny voninahitra. Ary ah zany, ia, ankehitriny dia mpandova ny zavatra rehetra isika araka izany. Noho izany tahaka ny Abrahama rehefa inona ny tenenin'Andriamanitra taminy? Anao ty tany ity, izay ao anatiny ity dia anao. Jerehany tsinanana varatra andrefana ary atsimo, anao zany rehetra ny zavatra rehetra eto. Tiako ianao hivahinany amin'ny tany hafa ary anao anao ho mpandovan'io tany io a, omeko anao zany ho anao sy ny taranaka ao ho an'ny manaraka anao mandrakizay. Ankehitriny Abrahama ny zavatra tokana tsy maintsy nataony dia ny nametraka ny finoany teo amin'izany teny fikasany izany, naka ny sabany dia niainga. Rehefa tonga ny fotoana lehibe dia nandeha tany izy ka Andriamanitra no niady ny adiny, ary rehefa niady an'ilay ady izy dia namono an'ireo mpanjaka, ary indro izy niverina. Amen. Tapitra ny rehetra ankehitriny rahalahy, afaka nikika izy, eno ireo lehilahy tanora rehetra nikika sy ny deran'ny tompo. Indro tonga i Abrahama ary iza ny tonga nytsena azy? Melkizedeka mpanjaka ny Salema. Ary jereo izay nataon'izy ireo, rehefa ny farana niady dia afaka nipetraka izy ireo ka nandray ny mofo sy divay. Nitondra mofo sy divay ilay mpanjaka. Nahoana izy ny nanao azy? Rehefa ny farana niady, rehefa azo ny fandresena, tamin'izay fotoana izay dia afaka nipetraka izy ireo ka niaraka nandray ny fandraisana, ny fampiresaka ary niaraka nihinana ny fandraisana. O zany tian'Andriamanitra ataon'ireo zanany izao arivo izao. Noho izany dia ahoanany aminao rahalahy Abrahama? Ahoanany amin'ilay fiangonana izay resahanao? Taranaka Abrahama sika, taranaka mpanjakan'i Abrahama izy ireo, taranaka Abrahama sika araka ny teny fikasana. Amin'ny alalan'i Kristy Jesosy sika no lasa taranaka Abrahama, ary mpandova miaraka aminy araka ny teny fikasana. Noho izany raha mpandova ray Abrahama dia mpandova ray a, mpandova ray miaraka amin'ny Abrahama, ary toy izany koa nareo. Ary nahoana ny nahatongavan'izany? Tamin'ny alalan'ilay taranaka mpanjakan'i Abrahama dia Kristy Jesosy, ilay anankiray nampanantenaina tamin'ny finoana. Nahazo zanaka lahy ray Abrahama toy ny anankiray avy tamin'ny maty, ary nahazo zanaka lahy ray isika izay tsy zanaka lahy akory azy, ary tsy misy fomba hatongavana teto fa Andriamanitra ny nanamboatra azy ka nandefa azy ho antsika. Ary tonga izy ka nandony sazy ny fahotantsika, ary tamin'ny alalan'ny fahafatesany dia lasa mpandova ray a. O adra eo nareo izao, ary faratsipanahy ny devoly rehetra dia any aoriana. Ho an'Andriamanitra ny devy nandresy firiny nandresy zao arivo izao, aoka ho hitany tananareo. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia nandresy a, ho an'Andriamanitra ny devy. Fantatrareo ve izay heveriko fa tokony ataontsika izao ankehitriny izao? Vao nanomboka mihitsy ahy eto nefa niazona anareo nandritry ny atsasaky ny arifa. Nao sika anana fotoam-panokanana tsara iray fotsiny, anokana ny fiainantsika indray ho an'Andriamanitra. Firiny mahatsapa anao an'izany? O manana mihoatra ny anankiray ankehitriny, manana ny tanako roa mitsangana ary ny foko ihany koa. Tiako hiteny ho an'i Kristy ny fiainako, tiako ny anokana ny tenako indray ho an'i Kristy, tiako ny sitrapony no atao, miahy hipetraka any aoriana fa ny sitrapony no atao, tiako ny anana ny famindra ny mpandresy, tsy hoe satria za lay izy satria fantatro fa nifila zany tsara zay nitoriny de mijaly am'izao andro zao noho ireo dogma ara-anara-piangonana ataon'ny olona sy ny zavatra hafa rehetra lay fandresena lehibe zay tokony ho azontsika de voatazony lay fahavalo andriamanitra avelao a isitona nyity sabatra ity avelao izy anjelatra sy amiratra ary andeha androso aoka ny sitrapoko ho any aoriana fa ny teny no andeha eo aloha tahaka an'izao sabatra maranitra roa lela ray zay manao ny lalana nao sika hitsangana ankehitriny kanokana antena tsika indray nytsirairay avy amin'ny fanaonareo manokana atokany ho any tompo ny tena anareo ndao sika nangana nytanantsika amin'andriamanitra ankehitriny nytsirairay avy ry rainay any an-danitra manokana ny tenanay ho anao zahay izao arivo izao amin'ny tsara indrindra zay fantatray fantatray fa mpandovany zavatra rehetra zay ianao no nampanantena an'izany tompo jesosy ka mino an'izany zahay ankehitriny tsy ho afaka anao an'izany mihitsy zay raha tsy ianao tompo raha tsy izahay ihany mihitsy no mametraka ny finoana eo amin'ny fampanantenanao ankehitriny ianao no milaza ao amin'ny baiboly hoe izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay ka tsy ho tonga ao amin'ny fanamelohana fa ho tafafindra efa tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay ary za hananganna azy amin'ny andro farana zany lay teny fikasana zany no lazainao zany no inonay ary tompo andriamanitra o fanahymasina mietse eo amboninay o mietse andriamanitra mietse o tompo ao anatinay ry fanahin'andriamanitra velo raiso zahay tompo amin'ny anaran'i kristy raiso zahay diovy a lasiro a amboary a o andriamanitra ho araka ny endrik'ilay zanak'andriamanitra raiso a tompo anao a atolotro anao ty fiangonanity atolotro anao ny fanahy tsirairay ato miaraka amin'ny ah tompo ankehitriny de lasiro zay ary amboary zay ka avelao zay anadino an'ireo lalany ratsinay feny fahotana ary afantatra fa raha mbola mametraka foanany ny finoanay zay ny finoana zay anananay eo amin'ny teninao nampanantenaina de ianao no hitarika anay an-trany avy amin'ny fandresena mankany amin'ny fandresena ianao no nampanantena an'izany tsy afaka manisy ratsy anay satana tompo afaka manao ny zavatra rehetra zay azo ny atao izy fa tsy afaka mikasika anay rehefa namotsitra azy teo amin'ny jôby ianao ndray mandeha de hoy ianao hoe azalainao ny aina nanao ny zavatra rehetra izy afa tsy minaka an'izany fa tsy afaka nanao an'izany izy satria mbola teo foana ny fampanantenanao ho any jôba ary andriamanitra mbola ilay andriamanitra ray ihany ianao androany miaro ny ianao manokana ianao fantatray fa izany ny fahamarinana ka manokana ny tenanay indray izahay sasao ny fanahinay mpanota tompo raha manambarany finoanay izahay ary kristy jesosy raiso zahay ary rehefa manomboka ndray ihany ity sakafo arivan'ny tompo ity izahay andriamanitra de miombona aminay ao am-ponay teneno aminay ankehitriny hoe taizay ny diso asehoy hoe aiza no misy ny fahadisoanay tompo bebaka mpanetretenany amin'izany zahay mametraka mpanetretenany fahotako rehetra eo ambonin'ny alitara tompo mametraka mpanetretenany tenako amin'ny teninao a tompo sy eo amin'ny famindramponao inti aho tompo ataovy amiko izay hitanao fa sahaza zany no antsoantso n'ity fiangonany ity tompo hoe ataovy aminay izay hitanao fa sahaza afaka miteny fotsiny ihany aho an'ny ho an'ny tenako manokana tompo saingy mino ah fa ho ampony izy ireo de mino an'ilay zavatra ray ihany izy ireo ataovy aminay izay hitanao fa sahaza mino zahay te ho mpandovy zahay ary fantatray fa mpandovy zahay raha mbola mijanona foanao amin'ny kristy jesosy mpandova miaraka amin'ny eo anyloan'ny seza fiandrianany zahay ankehitriny de momba anay sitrano ny aretiny eo fivoanay tompo raha misy vatana ray marary eto zao arivo zao de kasio zany sitrano zany ataovy salamy zany ekeo zany tompo raha misy fanahy ray marary de engane zany ho sitrana zao ankehitriny zao aoka ahitsy zany fanahy mandringy zany engane ireo lohalika malemy zay miantona sireo tanana malemy hitsangana amin'ny voninandra ka hiantsoantso an'andriamanitra engane ireo lalana miolakolaka ho lasa mahitsy engane isy lala malalaka ray any any efitra ho an'andriamanitray tompo mino zahay fa ho avy tsy ho ely ianao ka avelao zay anapoaka mafy ny teninao tompo ka anao lala malalaka ray any any efitra ireo lalana miolakolaka ahitsy ho an'ny tomponay avelao zay anongotra ny fakany anara-piangonana rehetra avelao zay anongotra ny fakany fangidiana rehetra anongotra ny lolopo rehetra ny fialonana sy ny fifandirana mba hahafahan'ny tenin'andriamanitra marina hikoriana tahaka ny renyranompifaliana ekeo zany ray manolotra ny tenanay ho anao zahay ankehitriny alohan'ny andraisanay mihitsy an'ity sakafo arivan'ny tompo ity amin'ny anaran'i jesosy kristy amen raha mbola mila vavaka ho an'ny vatany ranabavy spencer andriamanitra hitahanao Ranabavy Spencer. Raha any an-danitra io vehivavy antitra masina mampalahelo ary io anankiray mipetraka io, mahita vehivavy ray mandinga ianao, tsy tokony ho nafana tamin'ny andro sabata ve io zanakavavyny Abrahama io? Araketriny ny akamaroany sakaizany angamba tompo ireo sakaiza tamin'ny andro fahiny izay nikarakarainy fahiny. Ireo mpitoroteny ireo raha nipetraka tao an-tranony izy ireo, efa lasy izy ireo, maro amin'izy ireo efa naka n'ilay lala malalaka lehibe naka any an-danitra. Tavela rery izy tompo ho vavolombelona ray, tsy misy anankiray akehitriny, ireo zanany fotsiny. Ary angamba sakaiza ray eto sy eto tompo, avana ray matetitetika fa mitsangana irery tahaka ny ala goavana ray izay efa ravy izy ka azo anankiray ny tavela. Andriamanitra mivavaka mba hijerenao midina ho famindrapo tompo mba hamaka lalina izy, ary mitsangana eo amin'ny avonan'ny kalvaria tompo, mamaka sy miorona ho amin'ny finoan'i Kristy. Mametraka ny tanako amin'ity vehivavy antitra malaly ity ary manameloko an'io fatotra eo ambanin'ny lelana io mba hiala aminy zany ka ho salama izy, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Andriamanitra hitanao, misaotra anao Ranabavy Spencer, ho vita zany, aza misalasala mihitsy na kely aza. Eny ary.
My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary, Savior divine. Now hear me while I pray.
Enoy, mira miaraka amiko akehitriny. Avy ao amin'ny fanambanin'ny fonareo akehitriny, Andriamanitra rery ihany no mahafantatra an'izany. Avy ao amin'ny fanambanin'ny fonareo, tena entitra amin'izany marina tokoa ve nareo? Avelao aho manomboka amin'ity andro ity tompo ho anao manontolo. Nao sika hiran'ilay ampahany farany ray. Akehitriny ny rehetra miaraka, mpiandry ondry lehibe an'ny andian'ondry ianao nampianatra anay fa izahay dia tokony hivavaka toy izao. Ry rainay izay any an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay amin'ity andro ity ny mofinay isan'andro, ary mamela ny elokay tahaka ny amelanay an'ireo izay meloka taminay. And lead us not into temptation, but ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Afaka mipetraka nareo. Nanolotra vavaka ho an'ny zanaky Ranabavy Sheperda. Vo tonga tao an-tsaiky fa niantso izy ireo vo teo ho an'ny vavaka ho an'ilay zaza dia nanolotra vavaka ho any izany aho. Nanana fampiresahana ray amba iaona teto mihitsy ka tsy afaka nandalo tany an-trano. Fa nilaza izy ireo fa naharinary ilay zaza vavikely ka tratry ny tazo ary somary ny enjana, izay tsy salasalana fa tsy mikaretina ray fotsiny izay miparitaka. Fantatrareo ny kasika an'izany. Indraindray dia mienjana tahaka an'izany ny ozatra izy ireo ka tsy maintsy manotra azy ireny mandroso miverina amin'ny tanany nareo tahaka ny ramatoa hailaisiny maro eto. Tsy mikaretina raha izay miparitaka izany ary izy nanolotra vavaka ary ny laza raha tsy mihatsara kokoa mihitsy ilay zazakely any amin'ny amin'ny sivy orana amin'ny ora marana antsika amin'ny fotoana mba hiantso eto dia ho avy izahay. Raha mihatsara kokoa ilay zazakely dia eka. Noho izany dia ndao sika mpanetretena fotsiny ankehitriny alohan'ny andraisantsika ny fandraisana hivavaka ho an'io zaza io. Tompo Jesosy, io zazakely io tsy fantatro hoe firy taona izy na inona na inona fa nankiray an'ireo mpianatra malalana eto izy Tompo, iray amin'ireo mpinonay, zanak'izy ireo izy, Andranabavy Shepherd sy Rahalahy Shepherd. Firavaka kely izay nomenao azy ireo Tompo. Mivavaka izay mba hitandremanao azy sy hitahinao azy ary arovanao azy sy hanasitananao azy ka hanaovanao azy ho salama. Mitahaky azy izay izao ankehitriny izao, ao ariny ity afatra ity dia mitahaky an'izany izay. Mitahaky azy izay ho an'ny voninahitr'Andriamanitra araka ny teniny. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, engany hamotsitra an'ilay zaza ny aretina ary engany ho sitrana ilay zaza ka ho salama ho an'ny voninahitr'Andriamanitra. Ankehitriny dia efa voalaza izany, ankehitriny dia ho vita izany. Amen. Mino ve nareo?
Trust and never doubt, he will surely bring you out. Take your burden to the Lord and leave them there. Leave them there, oh leave them there. Take your burden to the Lord and leave them there. If you trust and never doubt, he will surely bring you out. Take your burden to the Lord and leave him there.
That's all you do. If your body's racked with pain and your health you can't regain, just remember God in heaven answers prayer. Now, Jesus knows the pain you feel. He can save and he can heal. Take your burden to the Lord and leave it.
Ndao sika ifandray tanana fotsiny ankehitriny raha mbola mihira nty andinin'ny farany ity. Tsy mahafinaritra ve izy? Ankehitriny miaraka ny fiheketsika, ny finoantsika, ny fiheketsika, ny fahotantsika. Mino fa ny fahotantsika rehetra dia ao anatin'ny ranomasin'ny fanadinoana. Izay iaiky ny fahotany dia marin'Andriamanitra ka mela azy ireny. Hitanareo? Izy ireo dia ao anatin'ny ranomasin'ny rahan'i Jesosy Kristy. Tsy ho tsarovana intsony mihitsy. Firy aminareo vehivavy no mahafantatra hoe inona ny fanalana tasy na reo rehetra. Ankehitriny ndao fotsiny sika aka koveta fanasan-damba goavana be ray feno clorox, fanalana tasy ray izany. Koveta goavana be ray feno clorox ary avy eo dia aka fanatetevana kely ray nareo ary maka rano maintindray mitete ao anatin'io fanatetevana io. Izany ireo fahotanareo. Mitsangana avy hatrany eo ambonin'ilay koveta ka potsero izany. Avy eo dia mijere midina ao amin'ilay koveta dia jereo ilay izy. Lasa inona ilay izy? Lasa inona ilay rano mainty? Rehefa midona amin'ny fanalana tasy io izy, tena nahery ilay izy ka nanala fotsiny an'ilay loko ny ala tamin'izany avy hatrany. Tsy mety hisy intsony mihitsy izy. Inona izany? Lasa ilay izy, very mandrakizay izany. Inona izany? Ilay rano mainty izy tena dia lasa clorox. Izany rahan'i Jesosy Kristy ho an'ny fahotana tsirairay vao aiky. Inona izany? Noadinono izany. vity zany, tapotro zany, navery zany, misaraka zany, voaroka zany, tsy afaka hotsarovana ny ohatra anareo intsony mihitsy zany. Misy olona miantso ny anarako any hoany. Eny, deraina ny tompo, mbola verina, isaorana ny tompo, misaotra ny tompo sika. O Andriamanitra, toy ny ahoana no isaorana ianao noho ny fahatsaranao? Eny, fanahy manetry tena kely ery aoriana ery ny voankasika, nikasika azy ny tompo. Eny ary, izy ny mpisorona be zay azo kasihan'ny fahatsapahan'ny fahalementsika. Zarovy ny teny tsirairay dia vaky fantsika mafy sy azo antoka. Tsy misy hitanareo, apetrao eo ambony zany fotsiny finoanareo ary aza mihetsika, mijanony eo fotsiny. Ankehitriny, tsy afaka mametraka an'izany eo nareo ary eveo andray azy ka anao hoe hanandrana an'izany ndray a. Apetrao eo zany, mijanona tsareo miaraka amin'izany. Eny tompoko, tahaka ny nataony abela aoka ho faty amin'ny eritreritrareo manokana. Manao fotsiny hoe Andriamanitra ny teninao zany, tsy izay eritreretiko zany, ny teninao zany, zay le izy. Ary maty teo ambonin'ilay vato lampy abela. Ary zany, ikasika tahaka ny nataony tamin'ny anabavy ery izy. Tena tsotra fotsiny. Sika no miezaka manao an'izany. Tsy manao sika, satana no miezaka manao azy ho tena sarotra. Fantatrareo manao hoe oh, fantatrareo ho an'ny andro lasa ray zany. Ary io rehetra io retsopiny fotsiny zany. Fa ho anareo izay mino dia sarobidy izy. Ankehitriny dia nilavina tokoa. Saingy izy ho ny vato sarobidy ray lasa vato velona ray. Vato sarobidy ray lay lohany vato fezoro. O Andray, o zay mikasika n'io vato io de sitra zay ihany. Amen. Ankehitriny tsy mankasitraka ny tompo ve sika? Faly fotsiny, tena faly hafa ny tompo no Andriamanitra. Amen. Tena faly hafa izy de rairay malefaka, feno famindrampo, manaja ny teny, miazona ny fanekeny. Tsy manadino an'izany mihitsy. Miazona ny fanekeny izy, tsy maintsy miazona izy. Andriamanitra izy, izy no nanao an'izany. Izy ny loharan'ny fahamarinana rehetra, hitanareo? Tsy mety misy ninina hafa afa tsy fahamarinana tsy mifangaro isan'andro. Ny teny rehetra izay teneny dia tsy mety diso ary ity no teniny. Ary o Andriamanitra, aoka ny finoko an'izany ho tsy mety diso. Amen. Amin'izay fotoana izay dia afaka ho lasa tsy mety diso zany tahaka ny teny tsy mety diso. Amin'izay fotoana izay ny teny ao anatin'izany karazana finoana izany no hamokatra ny zavatra rehetra izay lazai ny teny fahataona. Amen. Noho izany, diovy aho to, zaho toetra, diovy a, sitrano a, arovy a, taio a, aromeo any famindramponao, zany no fivavako amin'Andriamanitra. Amen. Ankehitriny, amaky vitsivitsy avy ao amin'ny teny ankehitriny, hita ao amin'ny Korintianina voalohany toko faraiky ambin'ny folo andiny fahatelo amby roapolo. Fa izaho efa nandray tamin'ny tompo izay atolotro anareoko, fa ny tompo Jesosy tamin'iny alin'iny ihany izay namadia anazy dia nandray ny mofo. Ary rehefa nanolotra saotra izy dia nivakiny izany ka nanao hoe raisoka hano, ity ny tenako izay nivakivakina ho anareo, ataovy izao ho fahatsiarovanahy. Dia arak'izay dia niraisiny ihany koa ny kapoaka ary rehefa nihinana izy dia nanao hoe ity no ilay kapoaka ny fanekena vaovao amin'ny rako, ity no ao aminareo, naovinonareo no misotro azy ho fahatsiarovanahy. Fa naovinonareo no mihinana nyity mofo ity sy misotro an'ity kapoaka ity dia manambara ny fahafatesan'ny tompo an-tranonareo mandra-piaviny. Ho anaiza na iza hihinana nyity mofo ity sy hisotro an'ity kapoaka ny tompo ity amin'ny fahamendrena dia omeloka amin'ny ra ny tena ary ny ra ny tompo. Fa aoka ny olona tena andinika ny tenany, ary noho izany dia aoka izy hihinana mofo ary hisotro amin'ny kapoaka. Fa izay mihinana sy misotro amin'ny tsy fahamendrena dia mihinana sy misotro fanamelohana ho an'ny tenany raha tsy mamantatra ny tenany tompo. Fa izany nahatonga ny maro marary sy marofy eo anivonareo, maro ny nodimandry. Fa raha isika no hitsara ny tenantsika dia tsy ho tsaraina isika. Fa raha tsara isika dia efa aizon'ny tompo mba tsy hoelohana miaraka amin'izao tontolo izao isika. Noho izany rahalahiko, raha miangona ihinana ianareo dia aoka hifampiandry Ankehitriny dia afaka ilazan'izao a, Jesosy no nanome antsika nyity didy ity talohany nandehanany naka ho amin'ny fahafatesany, nahafantatra fa andeha ao izy. Mbola nanontany foana ireo mpianatra hoe inona ny resahany rehefa nanoratra an'ity izy ireo? Fa hoy izy hoe ity kapoaka ity no ilay fanekena vaovao an'ny rako. Zao no ataovy, naovina no mihinana an'izany sy misotro an'izany nareo dia manambara ny fahafatesako nareo mandra-piavoko. O, reo teny sarobidy ireo. Tsy salasalana fa nanontany ireo mpianatra hoe inona ny tiny lazaina hoe manambara ny fahafatesany? Ahoana no hahafahantsika manao an'izany? Io dia zava-miafina tanteraka iray ho azy ireo fa tsy ho azy. Andriamanitra izy fantan'izay tsy maintsy atony. Manambara noho izany dia hoy izy hoe rehefa miangona ihinany ianareo. Ankehitriny izay mihinana sy misotro amin'ny tsy fahamendrehana, tongetoka manambara fa kristianina ray mandray ny tenany tompony efa aveo mivoaka ka miaina miaraka amin'izao tontolo izao ary mandany kristy sy ny heriny ihanyireo zavatra tahaka an'izany. Nareo manao fahafahambaraka lehibe ho an'Andriamanitra nareo. Nareo manala baraka ny kristy nareo, noho izany dia aza mandray an'izany. Fa raha miezaka nareo miaraka amin'izay rehetra ao anatinareo ny iaina marina ka maneho fa kristianina ray nareo, hoe tian' Jesosy Kristy nareo, amin'izay fotoan'izay dia adidinareo no manao an'ilay izy. Ary ankehitriny any amin'ny mino afa masinda jaona ilay izy ny toko fahenina, hoy Jesosy hoe niza niza mihinana ny nofoko sy misotro ny rako dia manana fiainana mandrakizay ary zaho nangana azy amin'ny andro farany. Ankehitriny izany teny fikasana izany tsy zavatra ray be voninahitra ve izany? Izany ho anangana azy. Efa mba nieritreretinareo ve hoe ho aninona no maheto anareo? Inona no ho aninona no andehananareo any an-tsekoly raka izy? Ho aninona no hiasanao ry dada? Inona no manao anao ifo ary neny amin'ny maraina ka nitondra an'ireo ankizy mankany an-tsekoly? Manasa ny tarehan'izy ireo ka manamboatra ny fandriana sy mahandro ary manao an'izany rehetra izany? Tonga trotraka amin'io arivo io ary ny ampitso dia manomboka n'ilay zavatra ray ihany? Ho aninona no anaovanareo an'izany? Nahoana ianao no miasa mafy ary andeha vorodada sy ny zavatra rehetra? Tonga ny ariva ary sasatra ary marary ny anankiray amin'ireo ankizy ka mandeha eo migorodina ianao ary mitomany sy mivavaka ary mitolona, dia salama izy ireo ary avy eo dia miverina ka manao an'ilay izy indray ianao. Ary isaky ny alahady dia manasa antarehan'izy ireo ary mitondra azy ireo mankany am-piangonana ary eny, inona daholo izany rehetra izany? Ho aninona no maheto anareo? Izay ihany ve no misy amin'izany? Ho andray ho mampalahelo izany ary mahafantatra fa tsy maintsy mandeha nareo na ahoana na ahoana. Hitanareo inona daholo izany rehetra izany? Rahalahy, fotoan'ny fandiniana izao, fotoan'ny fanararoatra ray izao, izao ny fanararoatra any an-kenany ity. Teneno zavatra ray haka ny toerany a, teneno zavatra ray tsaratsara kokoa noho ity a. Mamokara ny zavatra rehetra eto amin'izao tontolo izao, aoka ho mpanjaka ny tany, manapahany izao rehetra izao, aoka ho Khrushchev ray na Kennedy ray, ninninona irinareo ahy izy ianareo? Ho faty foana ihany nareo. Marina, tsy fantatrareo hoe amin'ny firy no ho tonga izany, amin'nitra rehetra. Fa eto rehefa mamely ny fahafatesana dia manana fiainana mandrakizay nareo ary tsy mety maty miaraka amin'ny antoka ray avy amin'ilay Andriamanitry ny famoronana rehetra, izay tompon'ny lanitra sy ny tany hoe izaho anangana azy indray amin'ny andro farany. Ianao anie amonjy amin'tsy finoko, o Andriamanitra, fenoy ny fanahiko, o Andriamanitra, diovy aho, fenoy aho, fahatraro aho, irao aho. Aza mamela ho faty, avelao aho ho vela hitena n'ilay tantara, avelao aho handehaka any amin'ny vazantany rehetra ka hitory ny teny ary hamafy ny vo eny tompoko, mba hisiny fijinjana ray amin'ny andro farany, any teny marina tsy mifangaro miaraka amin'ireo mpino an'i Kristy. Eo ambanin'ny ra ve ny fahotanareo amin'ny finoanan'i Kristy Jesosy zao arivo izao? Andray ny fandraisany sika ankehitriny sy ny fandraisany. Miombony ianareo rehefa misakafo miaraka amin'ny hafa. Miombona amin'Andriamanitra fotsiny. Ny fandraisana dia tsy nofo tsy ny divay. Ny fandraisana dia mifampiresaka amin'Andriamanitra. Ary ity dia mari-pamantarana izay raisintsika hoe mino ny fahafatesany sika, ny vatany torotoro, ny fandevenana sy ny fitsanganany, mino ny fanatrehan'ny fanahymasiny sika. Ary mino sika fa izy no manome antsika ny fiainana mandrakizay ka tsy mety maty sika fa efa tafafindravy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainanasika. Ary indray androany rehefa ho tafasaraka eto sika dia hitsangana indray eo amin'ny fitsanganana miaraka amin'ny tsirairay hafa, tafaray miaraka amin'i Kristy Jesosy amin'ny mahavatana iray. Amena, eo ambonin'ireo fototra ireo sy ny fiaikena ny fahotako ary ny finoko ny zanak'Andriamanitra. Dia mitondra ny tenako sy ny fiangonana eo anoloany reto didy izay naveran'Andriamanitra ho antsika ireto mba hatao a, anambara ny fahafatesany mandra-piaviny. Hoy Jesosy hoe ity ny tenako izay nivakivakiana ho anareo, hano ataovy izao ho fahatserovana. Ry rainay any an-danitra, rehefa avy niaiky ny fahotanay izay nandre ny teninao, rehefa avy niaiky izay fa tsy mendrika ary mahatoky fotsiny ihany an'ireo fahamendrehany zanak'Andriamanitra izay, zava-boary tsy mendrika izay mamelanay tompony amin'izay rehetra nataonay, ary ankehitriny amin'ny finoana dia manatona ny latabatry ny tompo izahay. Ary ankehitriny raha aseho isolo tena ny vatany tomponay ity mofo ity, dia mivavaka ray mba hanamasinanao azy ho an'ny tanjona kendreny. Ary engane ny olona tsirairay izay mandray anjara amin'ity hanana fiainana mandrakizay ao amin'ny fanahiny. ary angany ny olona tsirairay izay mandray azy ahazo fanasitanana ao amin'ny vatany ary ho velona amin'ny fotoana voatondro izay nomenao azy ireo. Ary ingany izy ireo hanompo anao amin'ny androm-piainany rehetra ka hitsangana ho amin'ny fitsanganana miandro farany mba hiaraka angonona miaraka amin'ireo fokony tany izay navotany rahan'i Kristy. Ekeo izany tompo amin'ny anaran'i Jesosy no angatahnay izany. Amen. Hoy ny Baiboly hoe nandray ny kapoaka koa izy ary rehefa nihinana izy dia nanao hoe ity ny kapoaka ny fanekena vaovao, na ovinanao ovinonareo no misotro an'ity dia manambara ny fahafatesan'ny tompo mandra-piaviny. Ray any an-danitra, atolotra eo anao ny vokatry ny voaloboka izao arivo izao ty divay ity, ary mivavaka izahay ray any an-danitra mba hanamasinanao an'ity divay ity, izy no maneho no ra izay nararaka ho anay teo Kalvary. Tamin'ny alalan'io raha io no nahazahoanay ny famelanany fahotanay amin'ny finoana ny asa vita an'i Jesosy Kristy. Mamelanay amin'ny tsy finoanay rehetra, tompo, ka omeo finoana sy fahazoana izahay. Ary ataovy mpanomponao izahay, tompo, mba hahafahanay manompo anao amin'ny andronay rehetra. Momba anay ray raha mikambana miaraka manodidina ny tilatabatra ity izahay, ka taio izahay ao amin'izao firaisana sy fiombonana miaraka aminao izao. Ary engany ianao iresaka amin'ny fonay ka hanondro aminay ny asanay izay tokony ataonay. Ekeo izany, tompo, hamasiny ity divay ity ho an'ny tanjona kendreny. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahnay an'izany. Amen.